Labi, kolēģi, atsākam Finanšu komitejas sēdi, un mēs esam nonākuši pie 26. Jautājumu par piedalīšanos ELFLA projektu konkursā par projektu skatepark modernizācija, paplašināšana ar jaunu konstrukciju uzstādīšanu Rojas stadiona teritorijā. Un ziņos mums Armands Indriksons.
Jā, labdien. Ziņoties būšu es, Armands Indriksons, Rojas stadiona vadītājs. Tātad sagatavots lēmuma projekts par piedalīšanos Eiropas lauksaimniecības fonda lauka attīstības projektu konkursā ar projektu skateparku modernizāciju un paplašināšanu ar jaunu konstrukciju uzstādīšanu Rojas stadiona teritorijā. Lēmuma projekts par to, ka ir nepieciešams modernizēt un paplašināt esošo skateparku, uzstādot jaunu konstrukciju elementus, kas atrodas Rojas stadiona teritorijā. Rojas skateparkam ir liela noslodze, tajā brīvā laika pavada Rojas pagasta jaunieši un pagasta viesi, kā arī skateparkā tiek rīkotas sacensības. Projekta ietvaros paredzēts uzstādīt 11 dažādas konstrukcijas, esošā skateparka teritorija tiks paplašināta un modernizēta. Plānotās kopējās projekta izmaksas ir 39 950 eiro, ieskaitot PVN 21%. Projekta attiecināmās izmaksas ir 39 950 tūkstoši, pašvaldības 10% līdzfinansējums no attiecināmajām izmaksām ir 3 995 eiro. Tāpēc lūdzams atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu un piedalīties Zemkopības ministrijas un lauka atbalsta dienesta un biedrības Dalas partnerības izsludinātajā projekta konkursā un iesniegt projektu iesniegumu skateparku modernizāciju un paplašināšanu ar jaunu konstrukciju uzstādīšanu Rojas stadiona teritorijā. Veiksmīgi projekta konkursa rezultātā nodrošināt pašvaldības 10% līdzfinansējumu no attiecināmajām izmaksām 3995 eiro. Tas man būtībā viss.
Paldies Armandam par ziņojumu. Kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem. Dainis Karols, pēc tam Jozefa Kļava. Ko es atvainojos, ja? Jozefa bija pirmā.
Lūdzu.
Jozefa.
Tu skaties uz maniem arī. Tā labi. Tā, joki paliek joki. Pirmais jautājums ir tāds. Jums ir arī šo te, nu, remontdarbi, jeb kā lai pareizi pasaka kontroltāmi, jeb kāda kontroltāme. Vismaz atsūtīta nebija. Man materiālos nebija.
Es gribu teikt, ka mums ir arī pielikums, ja varbūt viņu var redzēt. Es biju atsūtījis tādu kā...
Bet man lietā, man liekas, ka nebija. Es speciāli vakar skatījos.
Bildes tur bija.
Bilde, jā, bet kontroltāme.
Kontroltāme es...
Bilde ir viena lieta, bet nauda ir otra lieta.
Nē, iesniegumā noteikti, ka vajadzēja būt. Kontroltāme.
Nauda lieta arī bija kontroltāme, taču nebija. Es nevismaz es neatradu.
Nu, iesniedzot projektu, mums bija arī kontroltāme, tā kā, nu, kad iesniedzām projektu, jā, reku, šeit mums ir vizualizācija, bet es gribu teikt, ka tās ir atsevišķas konstrukcijas, jā, tas nav stacionāras, jā, tas ir vienkārši izvietotas stadiona teritorijā, noteiktā vietā, kur blakus esošajam skateparkam, vienkārši tādā veidā atslogojot arī to veco, kas jau ir būtībā daudz novecojis jau skateparks, jā, koks. Bet, jā.
Tad jūs pēc tam veiksiet iepirkumu katrai tai konstrukcijai atsevišķi, jeb kāda tā doma?
Nē, viss būs kopējs. Kopējs visam. Nu, tur ir paredzēts ir 11 dažādas konstrukcijas, jā, tas viss būs vienā kopējā iepirkumā.
Tā, sapratu, un otra lieta pie lemjošās daļas pirmajā jautājumā piedalīties Zemkopības ministrijas lauka atbalsta dienesta. No šīs divas institūcijas nesludina konkursu sludina biedrību Talsu partnerība. Manuprāt, ka tie divi tie iestāžu nosaukumi šī brīdī ir lieki, un manuprāt, pie pirmā punkta būtu arī jāpieliek klāt, piedalīties biedrības Talsu partnerību izsludinātajā projektu konkursā un iesniegt projektu un tādu ar attiecināmo izmaksu summu tik un tik. Tā, es uzskatu, ka tā būtu pareizi. Paldies.
Paldies, Josefa. Dainis Karols, lūdzu.
Viens jautājums. Kad būtu zinām rezultāti, vai jūs esat dabūjuši finansējumu šajā projektā?
Nu, iesniegšanas termiņš bija līdz 19. Ja? Pēc 3 mēnešiem.
Mm-hmm. Un varbūt, ka man priešlikums ir šeit trešajā punktā norādīts, ka līdzfinansējuma maksā no Talsu nav pašvaldības 2022. Gada budžeta. Varbūt tad norādīt, ko precīzāk no līdzfinansējuma paredzētā. Jā.
Es varbūt tur ir kļūdījušies, varbūt
Jā, es pakomentēšu, jo man diemžēl šis lēmuma projekts aizgāja, nebija uz saskaņošanu, bet varbūt, ka es nezinu, varbūt tagad ir iespējams, jo es arī varētu palabot to lēmuma projektu. Bet te vispār finansējums ir jāplāno tikai 23. Gadā. Šogad tur nevajag, tur ir jāmaina
tad
gads.
Tad vēl precīzāk, jā.
Tā, Daini, un vēl precizējums, lēmumu saņem līdz 4 mēnešu laikā no 19. jūnija. Jo vienu mēnesi vērtē partnerība un līdz 3 mēnešiem lauka atbalsta dienests. Tad reāli tikai 23. Gads.
Labi, kolēģi, tad varbūt mēs šo lēmu projektu varam piekoriģēt uz domi un iet tehniski uz priekšu. Vai kolēģiem vēl ir jautājumi par šo? Jā, Ilva Norenberga, pēc tam Aldis Pinkans.
Jaunatnes konsultatīvo lietu padomes sēdē mēs izskatījām viens no projektiem, ko jaunieši īstenoja, arī bija skeits par kā konstrukciju atjaunošana. Vai tas arī ir jebkādā saistībā ar šo projektu?
Nē, tas projekts ir domāts tam esošajam skateparkam, kas jau ir, jā, tas ir, nu, viņš ir diezgan, nu, teiksim tā.
Mēs redzējām bildes, jā.
Bildes jūs redzējāt, jā, nu, viņš ir vienkārši, viņš ir jālabod. Nē, un šīs konstrukcijas būs blakus, jā, tā kā, nu, viņš nebūs tā kā tajā, kas jau ir, bet tas ir vienkārši kā papildus tam esošajam skateparkam.
Paldies.
Aldis Pinkans.
Jā, viens ir tas, paldies pārvaldes vadītājai par aktivitātu un projekta gatavošanu šādām te lietām, bet es saprotu, ka šis nav noticis sasaistē, sazobē ar attīstības plānošanas projekta vadības nodaļu. Es pareizi saprotu, ja, ka tas ir pārvaldes
Nu, mēs šobrīd ņemot vērā mūsu reālo kapacitāti, mēs mēģinājām vienoties, jo no pārvaldes zvanīja gan pārvaldes vadītāji, gan arī bija, neatceros precīzi, vēl man bija zvan par dažādām projektu idejām, bet tas jau bija arī jūnijā, un faktiski bija šī te vienošanās, ka mēs, nu, sadarbojoties nodrošinām pārvaldē piekļuvu, lai viņi varētu šo projektu pieteikumu uzrakstīt, jo nu, mums šobrīd reāli nav, kas to dara. Tā kā viņiem ir bijusi jau iepriekšēja pieredze, saprot, pašai pārvaldes vadītājai, tad mēs vienojamies par šādu risinājumu. Bet, diemžēl, mums tā pirmā komunikācija bija tikai jūnijā, un tāpēc tagad iznāk nedaudz vēlāk nekā jau bija jāiesniedz projekts.
Nu jā, es pieļauju, ka viss notiek ļoti dinamiski, nu tur, teiksim, varbūt ir vērts apdomāt un pārvaldēs ļaut šādus nelielus projektus pašiem arī radīt un virzīt tālāk. Tas tā idejai. Bet man ir jautājums par investīciju plānu mūsu daudzkārt piesaukto jau. Šim projektam nav jātop ierakstītam investīciju plānā pie vienas lēmumu, kuru mēs grasāmies pieņemt.
Jā, es jau pie investīciju plānu jautājumu minēju šo, par tieši par šo lēmumu projektu. Ja doma lēma pozitīvu par šī lēmumu projektu virzīšanu, mēs vienkārši precizējam investīciju plānu, papildinot ar jaunu ideju investīciju plānu.
Es aicinu negaidīt domas lēmumu, jo mēs negaidām domas lēmumu.
Nē, tā es domāju projektā. No finanšu komitejas uz domi, tajā, nu tagad pēc finanšu komitejas lēmumu. No uz domas sēdi jums jau būs papildināts investīcija plāns arī ar šo ideju.
Jā, skapu sapratu, jā. Tas tā būtu nepieciešams. Paldies.
Dainis Karols.
Es pie tā paša trešā punkta, tad ir līdz domas sēdēja projekta atbalsta gadījumā. Jo, principā, pirmais sanāk ir uzdot piedalīties, pēc tam nodrošināt, bet neparādās prāze vai teikums, ka projekta atbalsta gadījumā paredzētu no tās no pašvaldības 2023. Gada budžeta.
To jau mēs dājām.
Jā, es esmu vienkārši runāju par to, ka ne tikai paredzēt, bet arī tad, ja projekts tiek atbalstīts, tad paredzēt. Jo, principā,
ok, to tehniski pielabos uz domas sēdi, būs savādāk izskatāšies. Kolēģi, priekšlikumu viedokļi vēl par šo? Kolēģi, uzsākam balsošanu par šo lēmumu projektu. Slēdzu balsojumu. Tā, ar 9 balsīm par, pret nav, atturās nav. Lēmums ir pieņemts. Paldies Armandam.
Jā, viņu. Paldies.
Tā, nākošais dienas kārtības jautājums ir numur 27. Par finansējumu piešķiršanu Rojas vidusskolē pirmās klases remontam no nekustamās mantas atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Un mums ziņo Santa Krūmiņa, Rojas pagasts pārvaldes vadītāja. Lūdzu, Santa.
Labdien visiem! Ir sagatavots lēmuma projekts par finansējumu piešķiršanu Rojas vidusskolas telpas remontam no nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Talsu novada pašvaldībā šī gada 27. Maijā ir saņemts Rojas vidusskolas direktors Santas Veides iesniegums ar lūgumu piešķirt finanšu līdzekļus pirmās klases remontam, jo 2022. Gada budžetā EKK kodā 2241 ēku būju un telpu kārtējumu remontam nav piešķirta finanšu līdzekļi. Atsevinot nekustamo īpašumu Selgas ielā 25 Rojā Rojas pagastā, ir iegūti finanšu līdzekļi 16500 eiro apmērā. Pie pielikumā pievienota tāme par veicamajiem remontdarbiem, kas kopā ar pievienotās vērtības nodokļi sastāda 13914 eiro un 53 eiro centus. Ar mani sazinājās celtniecības speciālists Andrejs Aveniņš, apgalvojot, ka remonta izmaksas būšot mazākas nekā atspoguļot stāmē. Un lūdzu atbalstīt sagatavoto lēmumu projektu, piešķirt Rojas vidusskolai finansējumu ne vairāk kā 11550 eiro telpas remontam, kas ir 70% apmērā no nekustamā īpašuma atsevināšanas rezultātā iegūtajiem finanšu līdzekļiem. Paldies!
Paldies, Santa, par ziņojumu. Kolēģiem ir jautājumi ziņotājiem. Jā, Dainis Karols, lūdzu.
Man nedaudz nosainiem, principā tām jums 13914 eiro, un mēs lēmam projektā uz to, kad varētu būt mazāks finansējums, prasām 11000, ja? 11550 eiro.
Jā, tas bija pagājušā gada. Tā bija pagājušā gada 21. Gada tāme. Sastādīja, tā tu Ingas pateikšu, 12106 eiro un 5 eiro centus. Bet šajā gadā sadārdzinoties dažādiem būvmateriāliem, arī ir tas tāme uzrādās 13914 eiro un 53 eiro centi.
Paldies.
Varbūt vēl kādi jautājumi.
Aldis Pinkāns, lūdzu.
Man neliels viens jautājums ir par attīstības programmas prioritāšu, tātad attīstības programmas attiecīgo sadaļu. es tādu baigi nepārzinu, no ko rojas šo te skolas telpu, bet tā ir pirms skolas.
Jā, sākuma skolas korpus tur ir, un ja līdz šim ir bijusi viena pirmā klase, tad šajā jaunajā mācību gadā mācības uzsāks vairāk kā 30 skolām, līdz ar to tiks atvērtas divas pirmās klases, un vienai klasē ir nepieciešams vismaz kosmētiskais remonts, kā arī ir vajadzīgas jaunas elektroinstalācijas.
Jā, tas skaidrs. Es vienkārši, mans jautājums bija tieši par to, vai tur gadījumā nav kāda cita nebūtu prioritāte, bet ja es sagiet pirmskolā, tad sapratu. Otra lieta ir pamatojums, ir tātad Talas novada pašvaldības nekustamās mantas atsevināšanas nolikums 18. Gadā pieņemts. Viņš pēc būtības ir attiecināms arī uz visām 18. Gadā Talas novadā nesošajām teritorijām. Kurš?
Es uz šo jautājumu nevaru atbildēt.
Jā, tā varētu būt.
Jā.
Kurš var atbildēt uz šo jautājumu? Atbildēt var jau kurš, bet pēc būtības. Nē, 18. Gadā mēs zinām, ka, nu, respektīvi, normatīvi akti, lai viņi būtu spēkā visā teritorijā jaunā Talas novada, ar viņiem kaut kas parasti ir jādara.
Jā, Andis, es trātos lūdzu.
Nu, cik man zināms, šeit būs mans viedoklis, cik man zināms, vienīgie normatīvie akti, kuriem ir noteikts termiņš konkrēts, tie ir saistošie noteikumi un teritorijas plānojums vēl. Bet pārējie izdotie ir spēkā līdz pieņem kaut ko citu.
Par skaidrumiem paldies, bet šie ir iekšēja, šis ir iekšējais normatīvs, kas varbūt četrās pašvaldībās četri dažādi. Un es šobrīd nevaru, nu katrā ziņā ir redz, ka nodaļa ir saskaņojusi. Viņa varbūt viņai vajadzētu zināt sniegt precīzi atbildi par to, vai 18. Gada Talas novada nolikums ir attiecināms uz roju. Ja nav, tad mēs viņu vienkārši ņemam ārā un neatsaucam.
Bet es atvainojos, tā kā mēs šogad, šobrīd esam Talas novada pašvaldībā, Rojas pagasts ir Talas novada pašvaldībā, tad mēs ņemam vērā šos Talas novada domas 2018. Gada lēmumu numuru 364.
Reizēm tas darbojas, bet katrā ziņā Talsu novadā iekšēja noteikumi var būt ļoti dažādi. Un viņa
es atvienojos, Rojas novada domē šādi noteikumi nav bijuši.
Joprojām es aicināšu atsūtīt vismaz šo nolikumu, iepazīties, jo es esmu redzējis pārāk daudz gadījumus, kur mēs atsaucāmies uz normatīviem, uz kuriem faktiski atsaukties nevajadzētu vienkārši teritoriāli. Bet tas ne jums, tas, kurš var atsūtīt iekšējos noteikumus, lūdzu izdarīt to.
Andim Astrātovam ir komentārs.
Man priekšlikums atbildes šo konkrēto jautājumu juridiskai nodaļai sagatavot uz domas sēdi un pie jautājuma izskatīšanas informēt.
Jā, dar, paldies.
Kolēģi? Jā, Aldis Pinkāns.
Jā, vēl viens par budžetu. Mums tā vienveidīgi vajadzētu censties tos lēmumus formēt, jo šeit mēs uzdodam finanšu grāmatvedības nodaļai veikt izmaiņas budžetā. Vajadzētu darīt tāpat un noformulēt šo, kā visos iepriekšējos, tātad no kuras struktūra vienības, kādas vietas mēs to darām. Kas tas būs? Kas tā būs pa vietu, no kurienes mēs finansējam dabūjam budžetā.
Finansējums ir Rojas pagasta pārvaldē, kas tiks pārvirzīts uz Rojas vidusskolas budžetu, bet viņš ir Rojas pagasta pārvaldē.
Nā, nu tad līdzīgi kā ar projektu līdzfinansējumu, kur mēs paņēmām no otrās vidusskolas pēc tādas pašas formas. Jā, paldies.
Jā, paldies, kolēģi. Vēl kādam jautājumu? Priekšlikumu viedokļu? Ja nav, tad uzsākam balsojumu par šo jautājumu numuru 27. Lauri? kolēģis, lēdzu balsojumu. 9 balsis par, lēmums ir pieņemts. Paldies ziņotājiem.
Paldies.
Tā, kolēģi, dienas kārtībā 28. Darba kārtības jautājums par zaudējumu atlīdzību darījumu noslēgšanas piedāvājumu. Un ziņo mums Ainārs Korulis, juridiskās nodaļas vadītāja vietnieks. Lūdzu, Ainār.
Labdien, jā, paldies. Tātad jūs priekšā ir lēmuma projekts par zaudējumu atlīdzības darījumu noslēgšanas piedāvājumu. Tātad īsa vēsturi pārstāstīšu no savā laikā tās novada pašvaldība īstenībā vairākas ūdens saimniecības projekts, kā rezultātā tas bija 2012. 2013. Gads. Attiecīgi šajā laikā bija vairāki projekti, tad lēmu projekta konstatējušajā daļā jūs redzat tos, ka atzīmētus kā spāras projekts, tiņģeres projekts, strāzdes projekts. Attiecīgi šo iepirkumu laikā arī piedalījās vairāk uzņēmēji un konkurences padome 2016. Gadā ir pieņemus lēmumu numur 20, tas ir arī publicēts, par šo te konkurences likumu 11. Panta pirmās daļas pārkāpumiem SIA SANB, SIA Tausas priegums, SIA KOVA sistēmas darbībām un piedaloties pašvaldību būvdarbu iepirkumos. Tad rezultātā attiecīgi pašvaldība saņēma no CFLA neatbilstības lēmumu, kurā tika noteiktas finanšu korekcijas. Pēc šīm finanšu korekcijām arī 17. Gada sākumā tika noslēgta vienošanās ar CFLA par neatbilstoši saņemtā finansējuma atmaksāšanu, atlīdzināšanu un tika konstatēts arī, ka tie ir zaudējumi. Tālākajās darbībās Tausnovada pašvaldība informēja un arī uzstāja informēja uzņēmējus par šiem zaudējumiem, lūdzu viņus arī atlīdzināt. Tomēr no uzņēmējiem nekādas darbības nesekoja, un šī gada martā sekoja no Tausnovada pašvaldības brīdinājuma vēstule ar to, par to, kad konstatējot tad zaudējumu apmēru un tika attiecīgi uzņēmēji brīdināt par zaudējumu atlīdzināšanu Tausnovada pašvaldībai. Noteicām arī konkrētu datumu. Tomēr arī pēc šiem brīdinājumiem nekādas darbības no uzņēmējiem nesakoja, bet vairāk kārt uzņēmēja lūdza ar tikšanos, un šī tikšanās arī notika, kuras rezultātā tad tika panākta būtiska vienošanās par to, kad Tausnovada pašvaldībā varētu izskatīt jautājumu par šo zaudējumu atlīdzības atmaksāšanas laika pagarināšanu, ievērojot to, cik veiksmīgi tad mums liktu CFLA atmaksāt šos aizdevumus, šos neatbilstošos izdevumus, tad atmaksāt valsts budžetā. Attiecīgi tika nosūtīta Tavs no pašvaldības vēstule CFLA, uz kuru CFLA atbildēja, kad zaudējumi ir jāatmaksā nekavējoties, bet ja pašvaldībai budžetā nav šādas naudas 22. Gadā, tad zaudējumi var tikt atmaksāti nevēlāk kā, tās nav domas noteiktajā laikā, bet nevēlāk kā 31. Decembrī 2024. Gadā. Konkrētajā gadījumā tad ņemot vērā šādu CFLA atbildi, uz ko mums arī ir jādod savs laika termiņš, attiecīgi cik ilgā laikā tad pašvaldība būs būs spējīgi atmaksāt šos neatbilstoši veiktos izdevumus, zaudējumus. Attiecīgi tad tika sagatavots šīs lēmuma projekts par to, ka mēs piedāvājam, tad pašvaldība piedāvā uzņēmējiem, kas ir aizliegtās vienošanās dalībnieki, atlīdzināt šos zaudējumus līdz 2024. gada 1. decembrim. Lēmu projektā ir neliela kļūda, 31. decembris, tāpēc tur divos punktos, 4. un 5. būtu jākoriģē uz 1. decembri. Ko tad īsti lemjošā daļā tiek piedāvāts apstiprināt? Tiek piedāvāts apstiprināt un konstatēt šo te zaudējumu konkrēti attiecīgiem aizliegtās vienošanās dalībniekiem attiecīgajā iepirkumā un tiek piedāvāts viņiem samaksāt šos zaudējumus vienādās daļās un 29 mēnešu laikā, ja šo vienošanos parakstītu uzņēmēji jūnijā, tad līdz 1. decembrim 2024. gadam, tad būtu 29 mēneši. Mēs varētu sadalīt visu vienādās daļās, paredzot attiecīgi šo zaudējumu atlīdzināšanu pašvaldībai. Un tāpēc būtu domē jālēmi par šo darījuma piedāvājumu. Papildus arī tika piedāvāts tad CSNB un TALS bioenerģija, kas tad ir ko sistēmas tiesību un saistību pārģēmēji, un TALS spriegumam attiecīgi viņu atbildību par zaudējumu atlīdzināšanu pastiprināt ar valdes locekļu galvojumiem. Un tiek pilnvarot arī izpilddirektora Ieva Greiķa parakstīt visus līgumus par labprātīgu zaudējumu atlīdzināšanu un arī visus galvojiem līgumus ar attiecīgo komercsabiedrību valdes locekļiem. Nu, lūk, tas ir īsumā. Paldies. Ja ir kādi jautājumi, atbildēšu.
Paldies ziņotājiem. Kolēģi, jautājumi ziņotājiem. Gaidis Bērziņš, pēc tam Oļegs Solovjovs.
Man ir jautājums, jeb jautājumi par vienošanās tekstu. Es saprotu, ka jūs tā kā piedāvāsiet katram komersantam slēgt atsevišķu vienošanos, pareizi?
Katram komersantam jātiek piedāvāts slēgt atsevišķu vienošanos, jā, paredzot visas attiecīgās summas, kurās šis komersants piedalījās.
Tātad mums pielikumā ir vienošanās zaudējuma atlīdzībai, kura nav aizpildīta, bet mēs redzam cipars. Tātad nu, šī vienošanās jau ir attiecināma uz konkrētu juridisku personu, kas tiks piedāvāt.
Šī konkrētā vienošanās ir attiecināta uz vienu konkrētu personu, jā. Tas nav tā kā visiem vienādi, nē, tur ir vienkārši, šis ir tikai paraugs un projekts, jā, iespējamies.
Paraugs projekts, tāpēc es gribētu saprast vēl, tātad šeit ir, es nezinu, vai kaut kāda kļūda ir vai nav, proti par konstatēto zaudējumu apmēru, piemēram, 2.1 un 2.3 punktos parādās pāris projekti, tātad viņi atkārtojās, tad ja tieši pāris projekti, tad varbūt to var rakstīt vienā punktā.
Jūs 2.1?
2.1 un 2.3.
Jā, tur ir tehniska kļūda, jā, tur bija domāts viens cits trešais projekts, jā. Jā, jo konkrētais uzņēmējs piedalījās visos trijos. Jā,
tad tur ir. Tad es ceru, ka ir arī izlabots zaudējuma apmērs.
Jā, tur ir strādes projekts, jā.
Un tad ir jautājums vēl, vai šis atliktais maksājums 6% apmērā ir rēķināms no visas zaudējuma summas, jeb no nesamaksātās zaudējuma
summas? No tas ir no nesamaksātās summas. Nu, pašlaik viņš ir no visas. Ja tad viņi sāks maksāt, tad pirmais maksājums tiks samazināts par šo pirmā maksājuma summu. Un atliktais maksājums 5-6% tad tiek piemērots jau atlikušiem.
Nu, varbūt tad priekšlikums būtu precizēt, proti, ka šie 6% ir rēķināmi no parāda, atlikušā parāda summas, Es tā īsti nevaru to.
Nu, iespējams, jums ir nedaudz cita redakcija, varbūt, jo 4.2 punktā it kā ir minēts, jā.
Es pēc tā skatos, jā.
4.2 punkts, jā, tad šis ir, nē, tur ir pareizi, jā, katru mēnesi tad papildus jāmaksā maksa par atlikto maksājumu. Maksa par atlikto maksājumu ir vēl nesamaksātā parāda maksa.
Tad ir pareizi, jā. Mm-hmm. Un tad ir jautājums, varbūt vēl uz leju, ko es redzu šeit, bet neredzu, kas tur ir, proti par piekritību ekonomisko lietu tiesai. Kāpēc jūs izvēlējāties tādu piekritību?
Tas ir likumā noteikts, civil procesā.
Civil procesā jā. Ir 11 vai 12 pozīcijas, un tur nav zaudējuma atlīdzības.
Ir konkurents noteikumi
pārkāpums.
Jā, jā, tā ir aizlietā vienošanās, jā, un to es skatīju.
Paldies,
no jā.
Aldis Pinkens. Cēla roka taču,
jā. Jā, man ir jautājums. Mums šodien iesūtīja e-pastā tātad trīs izsūtītās vēstules trijiem komersantiem ar informāciju, ka tām ir ierobežota pieejamība. Lūdzu paskaidrot pamatojumu un noteikt šiem dokumentiem ierobežot pieejamību iesākumam. Jautājums.
Jā, paldies par jautājumu. Es īsti nesprotu, kādā nozīmē jūs to jautājat?
Mums iesūtīja trīs izpilddirektora parakstītas vēstules trijiem komersantiem 30, kurā martā to ir pateikšu datumu. 18. martā nosūtītās ar piebildi, ka tas ir ierobežots pieejamības dokumenti. Paskaidrojiet lūdzu, kāpēc jūs viņiem vēlaties likt ierobežots pieejamības status?
Nu, tāpēc, kad tās ir summas, attiecīgi, kuras tā kā tiek piedāvāts uzņēmējiem atmaksāt, un tas nav publisks dokuments, tas ir privāts dokuments, un tāpēc viņš ir ierobežot pieejamību.
Visas pašvaldības lietas ir atklāts un publisks, izņemot atsevišķus gadījumus, un tāpēc vēlējos no jums sadzirdēt, uz kāda pamata šie dokumenti ir ierobežotas pieejamības, pirms rīkoties ar viņiem jebkā. Komerc noslēpums, bērnu tiesība, aizskārumi, sensitīva personas dati, kas šajās dokumentos?
Es jums nevaru paskaidrot un savu viedokli arī es nevaru paust. Viņiem ir noteicis tāds status un tas nav manā kompetencē.
Kurš noteica?
Es vēlreiz pasaku. Tas nav manā kompetencē. Viņiem tiek noteicis ierobežotas pieejamības status, bet es to nenosāku.
Nu, kad jūs sakāt tiek noteikts, tad varētu padomāt, ka dators viņus tāds izmērt.
Pašvaldībā ir savi iekšējie noteikumi, kad attiecīgi dokumenti gan pēc informācijas atklātības likuma, gan arī pēc iekšējiem visiem dokumentiem tiek tad noteikti, kā ir ierobežotas pieejamības dokumenti, jo tie arī saistīti ir ar iepirkumiem.
Tas nav saistīts ar iepirkumu, šeit ir saistības ar zaudējumu, kas nodarīt pašvaldībai, un tāpēc man ir jāsaprot, lai ja kāds nosauc dokumentu par ierobežotas pieejamības un ir šaubas par to, vai tas ir pamatot, ir jāsaprot, kādā veidā tas tika iegūts. Izpilddirektors noteica šo ierobežotu pieejamību? Vai?
Es jums nevaru atbildēt ar šo jautājumu.
Labi, ja nevarat, tad jautājums izpilddirektoram vai kādam. Pirms mēs saprotam, kā runāt par šiem dokumentiem. Vienkārši šeit ir tāda tendence uzlikt statusu tam, kam status nepienāks.
Tātad, kā jūs saprotat, mēs šobrīd runājam par iespējamu tiesvedību. Jebkurš dokuments, kurš tiks izmantots tiesvedības procesā, var nospēlēt kādai pusē par labu. Man vairāk komentāru nebūs. Tāpēc arī ierobežots status.
Skaidrs, paldies, jā, tas ir pirmais jautājums, kur tātad faktiski var pieņemt, ka status ir noteikts iespējams patvaļīgi. Labi, man nākamais jautājums ir, laimuma projektā pamatojošā daļā ir minēts, ka iespējamo tiesvedību izmaksas būtiski pārsniec pašvaldību 22. Gada budžetā ieplānotās izmaksas tiesāšanas izdevuma sekšanai. Kādas ir šīs būtiski pārsniedzošās izmaksas tiesvedībām?
Es Es neesmu budžeta stādītājs.
Jūs bet jūs esat autors lēmuma projektam, ja jūs sakāt, ka izmaksas būtiski pārsniedz. Jā, bet
budžetā ir paredzēts 3000 apmēram izdevumi tiesvedībām. 3000.
Bet es gribu atgādināt, ka mums ir juridiskā nodaļa, kura šādas lietas skata bez papildu samaksas.
Nesapratu. Jā, tur taču ir valsts nodeva. Tas jau viss ietilpst tiesa izdevumos.
Labi, ja tas ir pa valsts nodevām, tad ir nākamais jautājums. Izpildu direktors budžetā, kad stādījām. Mēs zinām, ka CFLA vēstule ir atnākusi decembrī. Vienošanās ir parakstīts 18. Gadā, vai bija priekšlikums iekļaut budžetā šī te pasākuma izpildi? Tiesvedība izpratnē.
Es varbūt varu paskaidrot. Mums nomainījās juridiskās nodeļas vadītāji, un tāpēc nebija, jaunajā vadītāja nebija pilna informācija.
No juridiskās nodeļas vadītāja nestāda...
Nē, viņas sniedz priekšlikumu.
Tad jūs sakat, ka pašvaldība nevarēja šo lietu izdarīt no 18. Gada, jo nomainījās juridiskās nodeļas vadītāja.
Nē, es tā neteicu. Tā ir jūsu interpretācija, piedodiet.
Jā, labi, paldies. Kāpēc no 18. Gada netika izpildīta vienošanās, kuru parakstīja domas priekšsēdētājs? Kam viņam? Priekšsēdētājs paraksta, uzņemas saistības. Kāds var atbildēt man uz šo jautājumu tā pēc būtības? Jo 18. Gadā ir parakstīta vienošanās, trīs gabalas, kuras netiek izpildīts. Izpilde pēc būtības jau pasaka, kurš ar to nodarbojas.
Mēs varam paskaidrot, tad konkrētajā laikā, šo gadu laikā arī konkurences padome nebija izpildījusi savu mājasdarbu. CFLA nepārtraukti lūdza konkurences padomē publicēt vadlīnijas, kā šo zaudējumu atlīdzināšanu tad saņemt no attiecīgajiem aizlieto vienošanos dalībniekiem. Un tikai pagājušā gada beigās šī metodika tika publicēta. Tā īsā versija atbildē.
Paldies par jūsu skaidrojumu, bet CFLA vēstule decembrī, es esmu prasījis informāciju, un es esmu viņu saņēmis un redzu, stāsta ko citu, ka pašvaldība nepārtraukti informē, ka darīs, un neko tā arī nav darījis līdz brīdim, kamēr tuvojas termiņš, un CFLA uzstāda pavisam konkrētu brīdi izpildēja, un izpilde nozīmē iesniegt prasību tiesā vai samaksāt šos te 130 vai citur tos tūkstošus. Te nav stāsts par to, ka konkurences padome kaut ko nav darījusi. Pašvaldība apņēmās un Centrāla finanšu līguma aģentūra. Tāpēc pašvaldībai nelika atmaksāt šo naudu uzreiz. Tas ir skaidrojums un atbildi un replika uz to, ko jūs mēģināt pateikt, kāpēc pašvaldība no 18. Gada neko nav darījusi. Vēl jau vairāk. No decembra, kad bija skaidrs, ka jautājums no pazudzes netiek atlikts, arī nekas netika darīts.
Es nevaru komentēt, nav komentāri.
Tas nav jums kā lēma projekta sagatavotājiem, tas man jautājums izpildu direktoram tādā gadījumā. Nu tad jautājums ir, kāpēc netika izpildīta vienošanās?
Mēs varam runāt par laiku tikai no 2020. Gada jūlija, un tad, kad šī informācija tapa zinām, jo tad, kad sāku strādāt, diez vai var aptvert visu tās operācijas vai tās darbības, kas ir veikts iepriekšējos 30 gados, tajā brīdī, tad, kad mēs uzzinājām, un tad, kad mēs sapratām, kas mums ir jādara, mēs uzsākām darbu pie šī konkrētā jautājuma. Un kā jūs zinat, tad mums tiešām ir bijis dažādi ar juridiskās nodaļas darbiniekiem un vadību, un mēs esam darījuši ikdienas darbus, lai nodrošinātu pašvaldības darbu, un paralēli arī risinājušos jautājumus, kas ilgstoši nav bijuši risināt, kas notika no 18. līdz 20. gadam, es jums nemāku atbildēt uz šo jautājumu. Bet mēs šos jautājumus ceļam ārā, mēs viņus risinām, labi, mums neiet ļoti ātri, bet mēs to darām.
Nu, paldies par skaidrojumu. Šeit ātrums ir saistīts ar risku pašvaldības, no pašvaldības budžeta samaksāt pāri par 100 000 eiro, tāpēc, ka pašvaldība nenodrošina pēctecību informācijas saņemšanā kaut vai. Jā, es saprotu, ka neviens nevar atbildēt uz šādiem jautājumiem vai negrib atbildēt, bet viņš jau no tā nepazūd. Jā, labi, mēs viņu risinām. Nākamais jautājums man ir, kurš pilnvaro izpildu direktoru nosūtīt šādas vēstules trīs uzņēmējiem ar priekšlikumu vai piedāvājumu atlīdzināt zaudējumus pašvaldībā? Izpildu direktors nav brīvs savā rīcībā šādos jautājumos. Ja jūs to darījāt pēc sava ieskata, tad tas, manuprāt, ir jūsu amata pilnvaru pārkāpums, jo jums bija jāizpilda iepriekšējā vienošanās, nevis jāveic saziņa, riskējot ar šo te minēto naudas summu piedzīšanu no pašvaldības budžeta. Tā bija jūsu iniciatīva vai doma no lēmus? Es pareizi atceros. Andis, varbūt?
Andis, es tratos un gatavs atbildēt uz šo jautājumu.
Tā bija mana iniciatīva. Tā ir īsā atbildi. Otrs, kāpēc tāda iniciatīva, tā kā jūs lasījāt arī preambulā, nu, tiesvedībā arī ir risks. Nekur nav garantijas, ka mēs šādu tiesvedību vinnēsim. Otrkārt, tās arī ir izmaksas. Un pirmais solis pirms iet uz tiesvedību vismaz mēģināt ar potenciālajiem atbildētājiem tiesā vienoties pirms tiesas. Jā, tā bija mana iniciatīva.
Paldies par paskaidrojumu. Ja jūs būtu parakstījis šo iniciatīvu ar savu parakstu, varētu pieļaut, ka tas tiešām tā ir noticis. Šobrīd izpildu direktors uz savu, var teikt, apsvērumu pamata izvēles veidu, kā manipulēt ar šo te turpmākajām pašvaldības darbībām. Tas ir tas, ko mēs varam redzēt no dokumentiem. Citu mēs neko saskatīt šeit nevaram. Šobrīd, bet labi, šobrīd man apmēram ir skaidrs, kā mēs esam nonākuši līdz šai situācijai.
Gaidis Bērziņš.
Nu, pie viedokļa jums.
Labi, tad man vēl cēla roku Jozefa Kļava.
Man jautājums īs, kāds tad ir maksimālais termiņš, kad novadam jānomaksā šī finanšu korekcija? Nu, kāds ir maksimālais datums? Tas 24. gada, 31. vai 1. decembris, vai kādā veidā? Tur es tā no tā teksta nevarēju saprast.
24. gada?
Jā.
Nē, lai viņa atbilda.
Jā, 1. decembris 2024. gadā, jūs pareizi sapratāt. Jā, un tad man ir tad lūgums koriģēt.
Ja ir 1. decembris novadam maksimālais atmaksas termiņš, vai taisa vienošanās tomēr nevajadzēja likt citu datumu, jo arī es, cik esmu lietas kursā, tātad 24. gadā beidzas arī šie tie maksimāli noteiktie termiņi Eiropas naudu apguvēja, tās gan ir kaut kādas soda naudas un senas, ja tā paņem reāli, ja? Vai tur jums nevajag tomēr taisa vienošanās pārlikt ātrāku datumu, nu, lai kaut kādā veidā, jo paši zinām, ļoti daudz parādnieku vienmēr, ja ko maksā, tad maksā pēdējā brīdī, un novads visos gadījumos, ja būs jāiet tiesā, tad paliek tikai novadam dzīvi zaudējumi.
Nu, tāpēc sārstības tiek pastiprinātas ar valdes locekļu galvojumu. Nu, un līdz ar to tas, tā kā, zinām, mērā garantē to, kad šīs sārstības tiks izpildītas par termiņiem, nu, vairāk kārt uzņēmēji ir bijuši pašvaldībā, par šo tēmu ir bijušas notikušas apspriedzes. Un secinājums ir tāds, ka uzņēmējiem tas ir nepanesams sloks, nu, īpaši arī šajos apstākļos, un mums ir arī, viņi tomēr ir kompānijas, kuras arī veic arī pašvaldības uzdotās autonomās funkcijas, un līdz ar to nostādīt viņus tādā situācijā, ka viņiem rītā jāiet uz maksātnespēju, es nedomāju, ka tas būtu daudz izdevīgāks iedzīvotājiem. No tādu viedokļa mēs nākam ar maksimālo termiņu arī šiem uzņēmējiem pretī, un tas pats arī tika pateikts arī CFLA, un CFLA mums arī piekrīt, jā, ka nu, nevajag tā uzreiz drakoniski spiest uzņēmējus, lai viņi attiecīgi tad ir spiesti rīkoties, zaudējot savu maksāt spēju.
Nu, tad Aināri, es saprotu, ka novadam 24. Gada budžetā būs jāieplānojas tas skaitīja vai aptuveni 150 tūkstoši tieši šo saistību izpildēja. Ja? Kā jūs domājat? Tieši tā, ja?
Negluži. Es
no kurienes tad tā nauda radīsies?
Nu, tāpēc, ja mēs šo lēmumu arī pieņemam, lai šī vienošanās būtu noslēgta, mums būtu stabils garants tam, kad naudas plūsma būs un nekādu papildus naudu budžetā nevajadzēs plānot papildus šiem te.
Jūs pats iepriekšējā teikumā teicāt, kad uzņēmējiem ir grūta dzīve, jā? Nu...
Nē, nu, tāpēc mēs pastiprinām šo uzņēmēju grūto dzīvi vēl ar papildus saistībām.
Nu.
Tās ir personiskas saistības, tas jau nav uzņēmuma saistības vairs.
Nu, saprat, jā.
Gaidis Bērziņš, pēc tam Aldis Pinkāns.
Jā, man ir jautājums, darēju papildinot Kļavas kundzi. Tātad secīgi es saprotu, ka tiks piedāvāts slēgt šādu vienošanos kaut kādā laika grafikā. Es saprotu, mēs sagaidām atbildi, un ja šīs atbildes nav vai šī atbilde ir negatīva, tad?
Jā, tad mēs dodamies uz ekonomisko lietu tiesu, bet pirms tam mēs sagaidām arī šo termiņu pagarinājumu no CFLA, jo CFLA mums arī ir apsolījis, kad attiecīgi mūsu norādītā termiņā, tad atmaksas termiņš tiks iekļauts arī un veikts izmaiņas esošajās vienošanās par parādu atmaksu valsts budžetam.
Tas nozīmē, ka mums tīri teorētiski, nu nezinu, cik daudz aizņem šis process, ja tas process aizņems pusgadu, tad mums tīri teorētiski ir iespēja 22. Gada beigās, 23. Gada sākumā celt prasību tiesā, ja tas ir nepieciešams,
jā.
Un no, divu gadu garumā iespējams arī iztiesāties.
Jā.
Paldies.
Aldis Pinkāns.
Viena replika par to, ka CFLA mums neko nav teikusi par apstākļu mīkstināšanu uzņēmējiem. CFLA mums ir iedevusi pašvaldībai maksimāli iespējamo termiņu savas vienošanās izpildē. Viņa neko citu mums nav ļāvusi darīt. Pārējais viss ir mūsu interpretācija par to, kā vajadzētu vai nevajadzētu rīkoties. Tas tā. Bet man ir jautājums, kas notiek, ja uzņēmējs paraksta mūsu piedāvāto vienošanos un līdz 31. Vai līdz 1. Decembrim, 24. Gadam, viņu neizpilda?
Tātad, ja neizpilda, tad ir galvojums. Pagaidām ir, ja jūs akceptēsiet šādu lēmumu projektu šādā redakcijā, tad tiks noslēgts arī, piedāvāts noslēgt arī galvojumu līgumu.
Es atvainojos, jā, es neesmu iepazinies ar vienošanos, ja viņi nebija pievienot atkal sveicu materiāliem tajā brīdī, kad es ar viņiem iepazinos. Tur tas ir minēts, jā. Labi, šis jautājums tad pēc būtības ir skaidrs. Kāpēc lemjošā daļā tiek noteikts, ka pirmajos trijos punktos ir nodarīta zaudējuma? Kāda ir būtība šiem lēmumiem trim?
Tā, tad, jā, mēs šos zaudējumus konstatējam papildus tam, ko jau ar vienošanos ir ar CFLA, un tās no pašvaldība ir konstatējusi. Tad neatbilstības lēmums Un tur attiecīgi tiek konstatēti šo te zaudējumu apmērs. Tie ir konstatēti kā zaudējumi. Tāpēc mums tieši tas arī ir svarīgi konstatēt šos no 1 līdz 3 kā zaudējumus.
Bet mēs jau esam gājuši tādām situācijām savu domas lēmumu, zaudējumus konstatēt īsti nevar. Tāpēc, nu, manuprāt, ja mēs nonākam līdz lemšanai par šo lēmumu projektu, tad tie trīs punkti neko nemaina, jo faktiski mēs varam konstatēt, ka viņi ir institūcijas, viņas uzskata par zaudējumiem. Ja viņi tos uzskata, tad pārējais arī.
Es negribu šeit publiski apspriest šo. Man ir savas skaidrojums, bet šis prasa tad attiecīgi tehnoloģijas pārtraukumu, lai es jums varētu izskaidrot, kāpēc es uzskatu, ka šie lēmumu projekti pirmie trīs punkti ir svarīgi.
Es gribu atkādināt to, ka visas domas sēdes ir atklāts, izņemot specifiskus gadījumus, ja jūs varat minēt kādu no likumā noteiktiem gadījumiem, kāpēc kāda lieta ir jāskata slēgtajā daļā, tad mēs arī par to varam diskutēt.
Likums par informācijas atklātību, jā?
Nē, likums par pašvaldībām. Visas domas
sēdes. Šis ir speciālais likums par informācijas atklātību. Par pašvaldībām tas ir šajā gadījumā vispārīgais likums.
Informācijas atklātības likums. Labi, es noteikti šo mēģināšu saprast uz domājumu. Jā. Paldies.
Vai kolēģiem vēl ir jautājumi attiecībā par šo lēmu projektu? Viedokļi? Jā. Gaidz Bērziņš, pēc tam Alts Pīkens.
Vairākas reizes jau ir bijis jautājums par dokumentu klasifikāciju, nosakot ierobežotas piemības statusu, un es gribētu skaidrības labāk vērst uzmanību. Es nezinu, varbūt tos motīvus, kādēļ šie dokumenti ir noklasificēti, bet es viņus izprotu, jo nav izslēgts, ka šī zaudējuma atlīdzības procedūra rezultēsies ar tiesvedību, un faktiski tas, ko mēs šobrīd darām, ir tiesvedības, ja zaudējuma atlīdzības stratēģijas apspriešana, kas droši vien publiskā telpā nebūtu vēlama. Savukārt par normatīvo regulējumu runājot, tas ir informācijas atklātības likums, 5. pants, 2. daļa, 2. punkts, tātad šī informācija, kas ir paredzēta un noteikti iestādes iekšējai lietošanai. Savukārt, 6. pants šī likuma pirmā daļa nosaka par iestādes iekšējās lietošanas informāciju, uzskatām informāciju, kas iestādē nepieciešama sagatavojoties lietu kārtošanai. Un šajā pašā kontekstā arī augstākā tiesa ir izteikusi atziņu attiecībā uz to, ko nozīmē lietu kārtošana. Īsi nocitēšu, tātad iestādes iekšējās lietošanas informācija, proti, kas iestādē nepieciešama sagatavojoties lietu kārtošanai, ir ierobežotas pieejamības informācija. Informācijas atklātības likuma 6. panta normā ar iedzienu lietu kārtošanu ir saprotami tie darbi, ko iestāde dara risinot jautājumus, kas ietilpst tās kompetencē. Savukārt lēmuma pieņemšana šajā kontekstā nozīmē, jebkuras iestādes funkciju pildīšanas ietveros pieņemtos lēmumus, un tie var būt gan lēmumi saistībā ar politikas veidošanu, gan lēmumi saistībā ar darba organizāciju vai iekšējo normatīvo aktu izdošanu, gan lēmumi, kas adresētu privātu personu. Un šajā gadījumā no šis ir lēmums, kas ir saistīts ar lietu kārtošanu un darba organizāciju. Paldies.
Aldis Pinkens.
Skaidrojums, domgājiens saprotams, bet šis ir domas lēmums. Un domas lēmumu nevajadz būt tāpatās, kā daudzos citos gadījumos, viņa nevar būt paredzēta iekšējai lietošanai. Domas lēmums ir paredzēts ārējai lietošanai. Viss pārējais notiek pašvaldības iekšpusē. Mēs varam darba grupās un komisijās daudz ko lemt un nevienam par to nestāstīt, bet ja mēs pieņemam domas lēmumu, tad tas ir vērsts uz ārpus. Un tāpēc šeit ir jāskatās uz to, vai viņš ir vai nav paredzēts, vai publika var vai nevar piekļūt pie šī lēmuma. Ja mums ir lēmuma projektā iekļauti punkti atzīt kaut ko par zaudējumiem, tad katrā ziņā atklātās domas sēdes atklātam lēmumam ir jābūt saprotamam, jebkuram, kurš ar viņu var iepazīties. Tāpēc apsvērumi ir jāpauž tie, kur ir paužami, ir tāpat jāpauž atklāt. Tas par šo, bet par lēmuma projektu kā tādu pēc būtības balsojot, vai par viņu atbalstīšanu vai neatbalstīšanu. Es visnotaļ nevaru atzīt šādu praksi par pieņemamu, ja pašvaldība var 4 gadus noslēgt vienošanos, 4 gadus neko nedarīt un patreiz domāju likt priekšā kārtējo reizi iet pretējā virzienā vai citu ceļu. Ar šo bija jāierodas domē stipri, stipri ātrāk, un tad mēs arī varētu nolēmt slēgt vienošanos, maksāt paši vai turpināt tiesvedību. Bet viens jautājums man uzradās, ko tad mēs darām ar tām vienošanām, trīs noslēgtajām?
Šobrīd. Tam trīs vienošanās mēs viņus attiecīgi lūdzam CFLA noteiktu termiņu 1. decembris 2024. Gads.
Mēs viņus neatceļam?
Vienošanos? Nē, mēs viņu precizējam. Mēs ieliekam termiņus, jo šajās vienošanās nebija paredzēta termiņa iekšā.
Vienošanās nebija paredzēta termiņa. Labi, bet vienošanās ir skaidri teikts, ka finansējuma saņēmējs vēršas tiesā ar zaudējumu piedziņu.
Jā.
Mēs pieņemam domas lēmumu par kaut ko pilnīgi citu šobrīd.
Mums pēc direktīvas ir iespēja vienoties ārpus tiesas.
Tāpēc es jums vaicāju par vienošanos, kur satur pilnīgi citas rīcības plānu.
Nu, būs korekcija, būs neliela grūzījuma šajās vienošanās. Es mums piekrītām. Mēs lūksim CFLA, un CFLA mums ir uzdevis konkrēti jautājumu, kurā brīdī pašvaldība ir gatava tad atlīdzināt šos te neatbilstīgi veiktos izdevumus. Mums ir jānosaka datums, lai viņi varētu sagatavot vienošanos projektus un saskaņot ar finanšu ministriju.
Tātad šobrīd jūs uzskatiet, ka šai vienošanās ir tikai jānosaka cits datums saskaņā ar CFLA noteikto, bet vienlaikus jūs apgalvojat, ka mēs varam nepildīt viņā noteikto darbību.
Tā ir jūsu interpretācijas, neko neteicu tādu.
Es jums vaicāju.
Es nekomentēju.
Jūs neesat lēmu projekta autors?
Es esmu lēmu projekta autors, jā.
Tad es vēlreiz vaicāju. Finansējumu saņēmējs vērš tiesā ar zaudējumu piedziņu pret pārkāpumu izdarījušo komersantu.
Jā.
Un jūs piedāvājat domas lēmumā?
Mēs neesam, jebkura tiesa pajautās, vai mēs esam izskatījuši arī iespēju risināt šo strīdu ārpus tiesas.
Jūs taču viņu izskatījāt nosūtot komersantam vēstuli?
Nē.
18. martā izpilddirektoru parakstīto piedāvājat atmaksāt?
Neizskatījām.
Ko tad nozīmē šī 18. martā nosūtītā vēstule?
Tas ir pirmstiesas brīdinājums.
Kā tieši viņš izpaužas kā pirmstiesas brīdinājums?
Nu, konkrēti uzņēmējiem, konkrēti summas, konkrēts termiņš ir jāsmaksā pašvaldībai. Tā viņš izpaužas. Un, ja nē,
lūdzam,
tad mēs vērsīsimies tiesā.
Es citēju, lūdzam atlīdzināt pašvaldībai neatbilstības lēmā konstatētos zaudējumus tik un tik eiro apmērā un procentu kopējo summu līdz 31. martam.
Tieši tā, un tagad mēs ejam procesu, ko mums atļauj un iesaka direktīvu pēc iespējas risināt šo strīdus ārpus tiesas.
Labi, paldies.
Lūdzu.
Tad man vēl jautājums, vai šie uzņēmēji ir reaģējuši šīm vēstulēm?
Jā, mums bija vismaz divas tikšanās un notiek nemetīgi sarunas jā, ar viņu advokātu, jā. Ar pārstāvjām. Viņiem ir savs vietoklis un redzējums.
Ar visām trīs kompānijām, jā?
Jā.
Bet cenis vēl neviens nav ieskaitīts pašvaldībā?
Nav.
Kolēģi viedokļi ar Zefa Kļava lūdzu.
Man vēl ir viens jautājums. Tātad konkurences padome uzlikusi finanšu korekciju 10% apmērā no būvdarbu līguma vērtības. Šobrīd lēmuma projekta lemjošā daļā mēs runājam tikai par to daļu, kas attiecas par šiem te zaudējumiem, kas attiecas uz CFLA daļu. Bet zaudējumi jau ir nodarīti arī pašvaldības budžetam, jā, tajos laikos. kāpēc nav visa pilna summa, bet tikai lēmuma projektā, bet tikai šī te CFLA daļa. To pašvaldības daļu mēs rakstīsim skurstenī, ja kāda tā doma ir. Nu, paskatāties, jā, jo tur ir par spāri pat ir piemērojama finanšu korekcija 25% apmērā, tiem diviem Tiņģere un Strazda ir 10%. Un tātad, ja kopējā finanšu korekcija 10% apmērā, piemēram, īvei, ja Tiņģere ir 37,115,67 eiro, tātad Eiropas daļa ir 31,548, bet pašvaldības daļa ir 5,567 eiro. Un nekur mēs vairāk uz priekšu par pašvaldības, par nodarītojiem zaudējumiem pašvaldības finansējumam mēs nerunājam. Kāds tur tas mērķis ir un skaidrojums?
Es varu drīkst atbildēt,
ja?
Jā. Jā, tad, protams, tas, ka mēs neprasam uzņēmējiem pašvaldības budžeta finansējumu, ir tāpēc, ka mēs jau šo iepirkumu esam veikuši, un šo iepirkums ir noslēdzies un veiksmīgi arī noticis, un mēs esam par to samaksājuši. Attiecīgi par to daļu, ko mums ir jāatmaksā kā Eiropas Savienības finansējums un jāatmaksā valsts budžetam, par šo daļu pašvaldībai ir jāatmaksā, pašai no sava budžeta, un tāpēc mēs arī viņus plānojam piedzīt no uzņēmējiem. Bet attiecībā par pašvaldības daļu, finansējumu daļu, tad šī nauda jau ir samaksāta, un viņa jau ir bijusi paredzēta budžetā.
Tātai vienošanās ir tie lielākie skaitļi, es tūlīt pārliecināšos.
Vienošanās ir par tiem skaitļiem, kas ir izcelti, jā, boldā. Par to ir vienošanās.
Lemjošā daļā ir tikai tā daļa, kas attiecas uz CFLA, jeb uz Eiropas naudu.
Jā, lēmums ir konkrēti par Eiropas saimnības.
Bet vienošanās tad ir tā kā abas summas, gan pašvaldība, gan Eiropas daļa, jeb kā tur ir?
Nē, vienošanās ir, jūs domājat, vienošanās ar CFLA ir tikai par... Ar uzņēmējiem būs par šīm summām, kuras ir lemjošajā daļā norādītas.
Ar pašvaldības daļu tad neko nedaram, neprasam, jeb kā tā doma ir?
Jā, mēs pašlaik viņu neprasam, tāpēc, kad mēs jau šo daļu esam samaksājuši, un lai nebūtu papildus vēl kaut kāds.
Bet jūs jau taču zinat, par ko uzliek konkurences padomi šo te, kā teikt, finanšu korekciju, tā būtībā ir tā saucamā izliektā vienošanās par cenām. Cik es zinu, es piedzīvojusi arī savā darba dzīvē, lauka atbalsta dienestā par melorācijas projektiem, tur tika prasīta neviena Eiropas daļa, bet arī nu, šī visa 10% šie te nodarītie zaudējumi.
Jā, paldies, es sapratu.
Kolēģi, vēl jautā? Jā, Aldis Pinkens.
Kamēr notiek diskusija, man nedaudz pareiķinot radās jautājums, kāda tad būtu bijusi šī nesamaksājamā nodeva tiesu, kura nav paredzēta budžetā? Vai es pareizi rēķinu, ka viņi ir apmēram 2000?
Nē, tas varētu būt tikai uz vienu prasību. Viņi ir stipri lielāku par 3000.
Nu, kāda viņi ir?
Ja mēs... Es jums nevaru pateikt, tad precīzi man nav aprēķinis tāds.
Nu, izmantojot man pieejamo ātro informāciju, tas viss tiesvedība kopā būtu izmaksājusi tiesu nodevās pāris tūkstošus. Un ņemot vērā to, kā mēs... Nu, ņemot vērā to, kā mēs šeit šobrīd visu laiku grozām budžetus pa labi, pa kreisi, es teikšu, ka šīs arguments neiztur pilnīgi nekādu kritiku. Tas ir. šī tiesvedība var tikt veikt arī ārpakalpojumā, bet, nu, kā mēs redzam, mums ir arī spējīgi juristi juridiskajā nodaļā, pieļauju, ka tas ir viņa pienākums ar šādām lietām tikt galā arī pašvaldības iekšpusē. Bet jā, tas bija mans viedoklis par argumentāciju, ka mēs neko nedarām, tāpēc, ka izmaksas būtiski pārsniedz budžetā noteikto. Mēs pašvaldības budžetā grozām, cik vien nepieciešams.
Es varu pakomentēt, tātad pēc 34. Pānta cilvēku procesa līkumā, tātad no summām no 28 000 līdz 142 000 ir pastāvīgā līkuma 1200 eiro plus 1,6% no prasības summas, kas pārsniedz 28 000. Līdz ar to, ja kaut vai rūpi pareiķina, ka mums ir 3 prasības virs 28 000, tad tas jau ir 3600 plus vēl 1,6% no pārējām summām.
Jā, nu paldies par aprēķinu, bet tas jebkurā gadījumā nevar tikt nosaukts par ārkārtīgi lielu summu, kur
mums ir arī citi izdevumi. Nē, mums ir arī, šī jau nav tikai vienīgā iespējamā tiesvedība.
Es saprotu, es atvainojos, jūs neesat nekad nākuši un teikuši, mums vajag, mums pietrūkst tiesvedības izdevumiem.
Kolēģi, vēl viedokļi priekšlikumu par šo jautājumu? Ja nav, tad es uzsāku balsošanu par šo jautājumu, un katrs var deputāts izteikt ar savu balsojumu. Andis, Josefa. Slēdzu balsojumu. Tā, 5 balsis par, pret 2, 2 atturās. Lēmums ir pieņemts. Tā, paldies ziņotājiem, paldies. Tā, tad nākošais darba kārtības jautājums. Ā, kolēģi, man ir priekšlikums. 33. Jautājumu, kas mums ir palicis pēdējais lemjošajā daļā, iekļaut, izskatīt viņa 33. Šobrīd un pēc tam informatīvo skatīt tālāk. Vai es varu lūgt manuālo balsojumu par šo manu priekšlikumu?
Ja?
Jā, bet mēs neielikām to secību kārtību.
Lemjošajā daļā
ir vēl. Nē, lemjošajā daļā ir pēdējais jautājums ir par Talsu Novada domas deputāta darbības apstākļu nodrošināšanas kārtību. Viss. Kas automātiski?
Nē, bet lietvarīja 29. Jautājums informatīvais. Tā kā,
jā.
Ja kāds ar ātri pārkonfigurē.
Ejam uz 33. Jautājumu, ja jau mēs var pacelt? Ā, tad man neiestīja pārējiem. Ja? Vienu minūtu tehniskā
zālu
nedrīkst pamest.
Bet mēs jau varam sākt. Bet tad mēs nevaram sākt bez nelieku tā iestresot.
Jā, mēs varam droši vien, ka tad es sākšu, kamēr AI tehniski sakārto lietu varu pagaidām liekam mierā līdz brīdim, kamēr mums būs atļauja. Tā tad nākošais darba kārtības jautājums, lemjošajā daļā pēdējais šodien par Talsu Novada domas deputāta darbības apstākļu nodrošināšanas kārtību. Un ziņo mums Ilva Jansone, juridiskās nodaļas vadītāja. Lūdzu, Ilva.
Jā, labdien. Tātad pašvaldības domas deputāta status likuma 15.12. panta pirmajā daļā ir paredzēts, ka, lai deputāts varētu realizēt savus pilnvaras, pašvaldībai ir pienākums pašvaldības budžetā šim mērķim paredzētojas līdzekļu ietvaros un domas noteiktajā kārtībā tad nodrošināt sekojošo. Ierādīt deputāta darbam piemērotas telpas, nodrošināt deputāts ar pašvaldības iestāžu rīcībā esošo transporta līdzekļu pakalpojumiem, dot iespēju deputātam izmantot pašvaldības rīcībā esošo sakaru līdzekļu skaitļošanas, pavairošanas un iespiešanas tehniku, kā arī nodrošināt deputātu apmācību, kas likumā paredzēta kā obligāta, kā arī pēc deputāta pieprasījuma nodrošināt valsts valodas apmācību un citu nepieciešamo zināšanu apgūvi. Tātad, lai noteikti šo te kārtību ir sagatavots minētais domas lēmuma projekts, kā arī pati kārtība, ar kuru jūs varat iepazīties, tad ir pievienota šim domas lēmumam. Tātad domas lēmums paredz apstiprināt pievienoto kārtību, paredz šajā gadā Talsu novada domas deputāta darbības apstākumu nodrošināšanai paredzēt 5000 eiro un uzdot finanšu grāmatvedības nodaļai veikt attiecīgi 2022. Gada budžeta grozījumus. Attiecībā par šo te kārtību, kas ir pievienota domas lēmuma pielikumam, tad ir atsevišķi par katru šo te, kā es viņas saīsinājumā norādījusi, garantiju sagatavots, tad kā šī garantija Talsu novada domas deputātiem tiek nodrošināta, tad attiecīgi tās ir telpu ierādīšana, transporta līdzekļu pakalpojumi, tehniskie līdzekļi un apmācības. Lūdzu balsot par sagatavoto domas lēmumu projektu.
Paldies par ziņojumu. Vai kolēģiem ir jautājumi, ziņotājumi par šo? Ilva Norenberga, lūdzu.
Pirmais jautājums par, sāksim ar transporta līdzekļu pakalpojumiem. Noteikumos paredzēts, ka deputāts tiek nodrošināts ar pašvaldības iestāšu rīcībā esošo transporta līdzekļu pakalpojumiem, ja tas nepieciešams, lai piedalītos domas vai tās komiteja iniciētā pasākumā, vai pārstāvētu pašvaldību vai domu tās pilnvarotu, kā tās pilnvarota deleģēta persona. Bet tas nozīmē, ka deputātiem dodoties uz iedzīvotāju pieņemšanām, kas arī ir noteiktas pašvaldības nolikumā, ir tiesības pieprasīt transporta pakalpojumus.
Nē, attiecībā par tikšanos ar iedzīvotājiem šeit nav paredzēts transporta līdzekļu pakalpojumus.
Mm-hmm. Tad kas ir šie te gadījumi, kad ir paredzēts?
Nu, tad 7.1 punktā būtu šī gadījumā paredzēts līdzīgi, es kā piemēru varu minēt, piemēram, bija jau pasākums, kad deputāti devās pansionātu lauciem un iepazītos ar šīs iestādes, tad darbu apstākļi un tā tālāk. Tad, ja pati doma vai kāda no komitejām lem, kad ir nepieciešams braukt uz kādu iestādi pasākumu vai tam līdzīgi, tad šī gadījumā arī tiek nodrošināti deputāti ar transporta līdzekļu pakalpojumiem, lai nokļūtu uz šo te pasākumu iestādi vai kādu viņu varētu vēl plašāk minēt. Savukārt, otrs gadījums tad ir par tiem gadījumiem, kad pašvaldība konkrētu deputātu jau ir par domas lēmumu deleģējusi pārstāvēt pašvaldību kādā biedrībā vai organizācijā, vai ir kāds atsevišķs gadījums, kad doma pilnvaro vienu vai vairākus deputātus piedalīties, piemēram, kādā pasākumā, kur ir nepieciešams pārstāvēt tieši pašvaldību.
Mm-hmm. Jautājums par 8. punktu. 8. punktā ir atsaucis uz 8. punktu.
Jā, tur tehniski ļoti ir atsaucis uz 7.
Okay,
to mēs ievalosim.
Un tad man jautājums par telpu ierādīšanu. Līdz šim es pat esmu bieži izmantojusi šo iespēju. Līdz šim vienmēr esmu rīkojusies tā, ka esmu sazvanījusi klientu apkalpošanas centru un tad pieteikusi plānoto laiku, kurā es vēlētos tikties klātienē ar šiem cilvēkiem izmantot telpu. Šobrīd tiek paredzēts, ka vismaz divas darba dienas pirms telpu ierādīšanas man ir jāraksta elektroniski parakstīts iesniegums un jāiesniedz pašvaldībā, kas manā skatījumā ir lieka birokrātija. Kāpēc tiek ieviesta šāda prasība?
Šī gadījumā par to, ka būtu jāsūta vēstule ar elektronisku parakstu, iespējams, ka līdz domas sēdē mēs viņu pagrozīsim šo noteikumu, kad būs tikai izmantojot dokumentu vadības sistēmu, tad kas ir lietveris, jo šobrīd mēs vēl nebijām sapratuši, vai lietverī šo te funkciju būtu iespējams nodrošināt tā, lai būtu iespējams tikai izmantot lietveri. Tāpēc bija paredzētas divas opcijas. Gan elektroniskā palsta izmantošana, gan dokumentu vadības sistēma ar domu, ka būtu divi šie veidi. Savukārt par to, kāpēc divas dienas iepriekš ir tas, ka šobrīd ir paredzēta viena telpa, ko varētu nodot deputātu rīcībā šiem te mērķi. Savukārt, lai arī pagastu pārvaldes būtu informētas par to, ka kāds no deputātiem vēlas izmantot pagastu pārvaldžu telpas, šādam te mērķim būtu iepriekš informēts par to un arī varētu tad būt kāds uz vietas parādīt, kur iet un būt informēti, ka kāds ieradīsies.
Nu, bet ir bijuši gadījumi. Es atvainojos, ka kāds es vulgarizējuši atsper ar kāju durvis un ierodās pagastu pārvaldē, dodiet man telpas, un to jau iepriekš taču saskaņo cilvēcīgā veidā. Vienkārši bieži vien ir situācija, ka tiek paredzēta tikšanās, un tā ir jāsaskaņo gan ar pašvaldību, gan ar šo te otru pusi, ar ko plānot tikšanās. Un ja es iesniedzu iesniegumu, man pēc divām dienām atbildu, ka nē, jūs nevarēsiet šajā laikā izmantot šo telpu, tad tas īsti nerisina situāciju.
Nu, sastais punkts paredz, kad viens darba dienas laikā tiek dota deputātam atbildi.
Ok, labi, nu es saņemu atbildi, ka šajā laikā telpa nav brīva, tad man jāraksta atkal ir iesniegums par citu telpu, lūdzu, piemērojiet citu. Es vienkārši nesaprotu šīs te birokrātijas nepieciešamību, kāpēc tas ir obligāti šādā veidā. To var nostiprināt, piemēram, vienojoties par telpu, sazvanot kaut vai to pašu klientu apkalpošanas centru, pagastu pārvaldu vai jebkuru citu iestādi, kuras telpas deputāts vēlas izmantot konkrētā laikā. Mēs sazinamies ar iestādes vadītāju, informējam viņu par to, kāds ir viņu viedoklis, vai šajā laikā ir kāda brīva telpa, nav. Un tad pēc tam varbūt nostiprinām to lietvarī vai ēpastā. Bet nevis tagad, pirms tam, divas dienas pirms tam, jāprasa atļauja, nezinot, vai šīs telpas tiešām ir brīvas.
Vēlos vērst uzmanību, ka šis ir mans kā domas lēmuma sagatavotāja priekšlikums. Jums kā deputātiem ir iespējas sniegt nākt ar citu priekšlikumu, kā šo jautājumu risināt, jo tas vistiekšāk skars jūsu darbu.
No, paldies.
Paldies, Dainis Karols, lūdzu.
Jā, nu arī līdzīgi, ka Ilai ir precizējuši jautājumus par transporta līdzīgi pakalpojumiem vai 7. Viens punkts paredzējis arī to, ka deputāts netiks nedrošināts ar transporta līdzīgu pakalpojumiem uz domas sēdēm vai uz komitejas sēdēm, ja viņam būtu tāda vēl. Tas ir saprotams, kad ir iniciēta pasākuma. Ja? Es gribētu, vai doma var iniciēt nākamo domas sēdi un uzskatīt to kā pasākumu šī noteikuma izpratnē.
Domas, Talsu novada pašvaldības nolikums paredz, ka Talsu novada domas komitejas un domas sēdes notiek tātad administratīvajā centrā, kas ir Karjeva iela 7. Bet varbūt arī doma vai kādu komiteja iniciatē, kad kāda no šīm komitejas sēdēm vai domas sēde notiek arī kādās citās telpās, kas ir pašvaldības rīcībā. Līdz ar to šāds domas vai komitejas lēmums varētu būt šis 7.1 vēl gadījumā minētais pasākums, bet kas attiecās uz to, ka tiktu nodrošināti transporta pakalpojumi, lai deputāti nokļūtu uz komiteju sēdēm vai domas sēdēm, kas notiek atbilstoši nolikumā paredzētājiem Karjeva ielā, Talsu novadā, tad šādam mērķingam ne, jo, piemēram, arī darbiniekiem, ja mēs skatāmies pēc analoģijas, neviens nenodrošina transporta pakalpojumus, lai viņš nokļūtu uz darba vietu vai pēc darba vietas nokļūtu mājās. Tikai tajos gadījumos, ja tas ir saistīts ar Jā, darbiniekam no viņa pastāvīgās darba vietas ir jānokļūst kādā vietā, kur viņu deleģē, komandē vai tam līdzīgi. Vai viņš piedalās kaut kādos citos darba pienākumu saistītos gadījumus, bet nenokļūšanai uz vai no darba.
Es sapratu, paldies par izsmeļošu atbildi.
Oļegs Solovjovs, lūdzu.
Es par 11.2 punktu par apmācību deputātiem un paredzēto summu līdz 200 eiro. To mēs, tā kā šajā punktā ir minēts paredzamu gada ietvarā, ja?
Jā. Gada paldies. Ietvarā.
Kolēģiem, Aldis Pinkan.
Jā, man būs pāris jautājumi. Viens ir par tehniskajiem līdzekļiem. Tātad līdzīgi kā telpu pieprasījuma gadījumā, mums ir jāiesniedz pieprasījums, kur iespējams mēs varam iegūt pašvaldības rīcībā esošu portīvo datoru.
Tā? Nu, diemžēl pašvaldības rīcībā nav brīvu portatīvo datoru, kurā brīdī varētu nodot kādam no deputātiem. Ja šāds te iesniegums ir saņemts un pašvaldības rīcībā šāds portatīvais dators ir, tad to būtu iespējams nodrošināt. Savukārt tajos gadījumos, kad šādu portatīvo datoru pašvaldības rīcībā nav, ir iespējams veikt iepirkumu un attiecīgi plānot un paredzēt, ka arī deputātiem ir nepieciešams saskaņā ar saņemto iesniegumu attiecīgi šādas līdzekas, kā varētu veikt deputāta pilnvaru.
Bet kā tad mēs izpildīsim pašvaldības domu deputātu status likuma 12. Panta 3. Daļā noteikto nosacījumu pašvaldības pienākumu dot iespēju deputātam izmantot pašvaldības rīcībā esošo skaitļošanas, pavairošanas un iespiešanas tehniku, kuras pieļauj, ka skaitļošanas ir domāts dators, nevis kalkulators? To nosaka likums, tādu pienākumu, tā nav tāda baigā izvēle.
Cik man ir zināms, ka Covid apstākļu laikā pašvaldības deputātiem bija piedāvāts nodrošināt ar pašvaldības rīcībā esošajiem portatīvajiem datoriem, un ir deputāti, kuriem šie portatīvie datori vai citi sakaru līdzekļi ir iedoti, bet ne visiem. Līdz ar to, kuri deputāti izvēlējās izmantot savu pilnu realizēšanai pašvaldības rīcībā esošu portatīvo datoru, tas ir ticis jau šobrīd nodrošināts.
Jā, bet mans jautājums bija tieši par jūsu sagatavotajiem noteikumiem, kuros šī te pašvaldības pienākums netiek īsti pilnvērtīgi pildīts. Jūs piedāvājat rakstīt divas dienas iepriekš iesniegumu elektronisko parakstu ar lūgumu šādu ierīci saņemt.
Nu, te es vēršu uzmanību, tad šai kārtībā ir arī otra opcija, kas ir pašvaldības budžeta līdzekļu ietvaros. Tad, ja pašvaldībā ir brīvi līdzekļi, lai šādus te dators nodrošinātu deputātiem, tad par to lemjot, tas arī var tikt nodrošināts vai tiek nodrošināts. Bet, ja pašvaldības rīcībā nav šādu līdzekļu, tad nevienmēr tas to būs iespējams izdarīt, jo arī portatīvais dators 19 deputātiem kopumā tas ir diezgan liela summa, lai šādu paredzētu. Bet kā deputātiem jums ir iespējams lemt, ka ir jānodrošina visi. Un tad arī pašvaldība šo funkciju realizēs, bet tas var būt tikai saprātīgos terminus.
Paldies par skaidrojumu. Jā, paldies par skaidrojumu, bet šie noteikumi nerisina budžeta problēmu. Šie noteikumi risinā deputāta pilnvaru realizēšanai nepieciešamo pašvaldības atbalstu. Tāpēc tur nevar skatīties atpakaļ uz budžetu. Budžets būs cits jau lēmums, saistošie noteikumi par budžetu. Bet man ir nākamais jautājums par transporta līdzekļu pakalpojumiem. Šeit ir minētas šauras divas opcijas, kur pašvaldība uzņemas pienākumu tātad nodrošināt deputātam transporta līdzekļu pakalpojumus. Jūs ieskatā pašvaldības domas deputāta status likuma 12. Panta pirmās daļas šajā otrajā punktā minētais pašvaldības pienākums deputāta pilnvaru realizēšanai aprobežojas tikai ar domes uzdevumiem? Jo es neredzu šeit nevienu sadaļu, kur deputāts savus citas pilnvaras realizējot saņem šo pašvaldības garantēto atbalstu.
Šeit būtu jāsalāgo divas lietas. Viens ir tās, ko deputāti gribētu, lai tiktu viņiem nodrošināts, un otrs ir tās budžeta iespējas, kas pašvaldībā ir. Ja pašvaldība ir bagāta un tā ir brīva līdzekļa, lai deputātiem varētu nodrošināt plašāk šo transporta pakalpojumu, tad, protams, šo septīto punktu ir iespējams papildināt ar vēl kādām. Šobrīd, kā jau es minēju iepriekš, tas ir tas piedāvājums, ko pašvaldība šobrīd esošajos budžeta līdzekļu ietveros varētu nodrošināt.
Es vedu jūs atkal atpakaļ prom no domām par budžetu, kas nav jūsu izstrādāto noteikumu patiesībā liela saistība. Jums ir jārada kārtība, kādā pašvaldība šo pienākumu pilda. Un tātad, ja likums saka, lai deputāts varētu realizēt savus pilnvaras, viņš nedod jums izvēli. Izvēlēties, kuras pilnvaras deputāts pildīs ar pašvaldības atbalstu un kuras nepildīs, manā ieskatā.
Ja mēs atgriežamies pie pašvaldības domas deputāta statusa likuma 12. Panta 1. Daļu, tad tur ir rakstīts, ka, lai varētu realizēt deputāta deputātu pilnvaras pašvaldībai pienākums pašvaldības budžetā šim mērķim paredzēto līdzekļu ietvaros un domas noteiktajā kārtībā. Tātad šie abi divi dokumenti ir jāsalāgā. Gan budžeta iespējas, gan kārtība. Un viņš nevar ņemt atraut.
Paldies par jūsu atbildi, bet es atkārtot saku, budžeta iespējas nav. Šo noteikumu, te nekur noteikumos nav minēts neviens cipars, neviens komats. Tā ka to es aicinu nolikt malā un paskatīties uz šo, kāpēc šie noteikumi top, lai deputāts varētu realizēt savus pilnvaras domas noteiktā kārtībā. Vai ierašanās uz domas sēde ir deputāta pilnvaru pildīšana? Tas jautājums.
Jā, es saprotu jūsu jautājumu.
Vai deputāti ieraša, vai budžetu liekam malā?
Deputātu pilnvaru pildīšana ir ļoti plašs process, kurš nav nekur likumodošanā ielikts kaut kādos rāmjos vai kritērijos. Līdz ar to pašiem deputātiem ir jāsaprot, cik daudz viņi prasa no pašvaldības savu pilnvaru realizēšanu.
Būtu labi, ja mēs atstātu deputātu domas deputātiem un kārtību kārtībai. Tā tad ierašanās uz domas un komitejas sēdēm.
Šī ir piedāvātā kārtība. Kā jau es vienreiz minēju, jums kā deputātiem ir tiesības šo kārtību paplašināt, pēc saviem ieskatiem sniedot priekšlikumu. Un attiecīgi, ja šī kārtība būs apstiprināta, tad arī tam tiks paredzēta budžetā līdzekļi, cik no tā plaša kārtība vai pilnvaru realizēšanai šīs funkcijas ir paredzēta.
Manuprāt, mēs drīz nonāksim līdz situācijai, ka jūs iedosiet virsrakstu, mēs piepildīsim to ar savu vēlamu saturu šādā veidā ražojot. Bet tā tad tas, ko es varu atkārtot jums pavaicāt, vai deputāta pilnvaru realizācija ietilpst ierašanās uz domas sēdēm, komitejas sēdēm, tikšanās ar deputātiem?
Šobrīd es varu sniegt tikai savu subjektīvu viedokli.
Jā. Vai ne?
Es saku, ka ne. Jo arī man kā darbiniekam neviens nemaksā par to, lai es nāku uz darbu.
Es atvainojos.
Man maksā par to, ka es pildu savus pienākumus.
Es atvainojos.
Arī deputātu pienākumu realizēšana ir viņa pienākuma. Līdzīgi kā tie darbiniekam darba pienākumi.
Es atvainojos darbinieka, jūsu ierašanās netiek likumā noteikts kā pašvaldības pienākums to nodrošināt. Kaut gan atlīdzības likumā ir noteikta kompensācija par transporta izmantošanu joprojām. Arī darbiniekiem. Bet deputāta status likums ir speciāli domās deputātiem, nevis juridiskās nodaļas vadītājiem. Starp citu. To nodrošina cita kārtība. No jūsu paustātā tad var secināt, ka tā īsti jūs deputāta pilnvaras sapratuši neesat. Paldies.
Gaidis Bērziņš.
Kolēģi, man ir priekšlikums. Pirmkārt, paldies juridiskās nodaļas vadītāji par piedāvāto noteikumu projektu. Otrkārt, attiecībā uz priekšlikumu, šis ir deputāta jautājums, un deputātiem pašiem ir jāšķirās par to, kāda varētu būt šī tie kārtība, attiecībā gan uz, piemēram, telpu noteikšanu, pieteikšanu, gan attiecībā uz transporta līdzekļu izmantošanu likuma ietvaros. Un tas, ko juridiskās nodaļas vadītāji var atbildēt, viņi var atbildēt uz to, uz tādiem jautājumiem, kas ir saistīti, proti, vai viens vai otrs jautājums ir vai nav regulēts likumā, vai viens vai otrs jautājums ir tāds, ko pieļauj regulēt šie saistošie noteikumi, bet, ja ir priekšlikumi par redakcijām, tad es aicinātu šādas priekšlikumas iesniegt. Ja to nevar iesniegt tagad, tad vienojamies, atliekam šī jautājuma skatīšanu, dodam laiku deputātiem iesniegt priekšlikumus par šo noteikumu projektu un attiecīgi balsojam par šiem priekšlikumiem.
Paldies, grēģi, kolēģi, vēl komentāru viedokļi. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, viedoklis man ir, es saprotu šī dokumenta vai normatīva akta autora viedokli par to, kas ir vai kas nav jāiekļauj šādos noteikumos, bet katrā ziņā iepazīstoties ar viņa saturu un salīdzinot ar to, ko likums saka par to, kas pašvaldībai ir jādara, lai deputāts varētu pilnvērtīgi pildīt savus pienākumus. Šeit ir ārkārtīgi tālu šis saturs no mērķa, ko likumdevējs ir vēlējies garantēt vai nodrošināt, līdz ar ko atbalstīt šādu versiju, nu, pilnīgi nav iespējams nekādā veidā. Un tomēr, ja nu domē nonāk kāds lēmuma projekts, tad nu, viņam būtu jābūt tādam, lai deputātiem nebūtu jāpārveido katru rindkopu tā, lai viņa sasniegtu kaut kādu mērķi. Tas ir lēmuma projekta autora pienākums. Ja viņš nav gatavs, nu, tad viņš nevar parādīties ne domē, ne komitejā. Paldies.
Paldies, Aldi. Dainis Karols, tur būs komentāri vai?
Viedoklis, es saprotu viedokļu sadaļu, ja? Es arī gribētu pateikt paldies par sagatavoto dokumentu. Mēs kaut kā esam varbūt iztikuši līdz šim bez šāda veida normatīvo aktu, kurā ir viss atrunāts gan par telpām, gan par transportu, gan arī par citām citiem tādiem funkciju nodrošināšanai, bet es domāju, ka mēs, protams, varam arī iesniegt priešlikumus un noteikti šādu priešlikumu arī tika sagatavot līdz domas sēdēji, bet diskusija šeit bija par diviem punktiem tikai, vai vismaz jautājumi bija par diviem punktiem, no cik tur ir kopējā klāsta, ja ir 11 un ar visiem apakšpunktiem. Un es domāju, ka noteikti mēs varam virzīt uz priekšu šos noteikumus, kas ir par transporta kompensāciju uz manu uzdoto jautājumu tiks sniegta atbilde. Ja līdz šim budžetā nav paredzēts arī apmācībām un vispārībām, manuprāt, atsevišķa sadaļa par deputāta darbības apstākļu nodrošināšanu, šāds atsevišķs finansējums budžetā nav paredzēts. Šie noteikumi noteikti liks tādu paredzēt jau ar šogad vai noteikti ir iekļaut nākamo gadu, lai mums nebūtu diskusijas, vai ir budžetā vai nav budžetā šādas summas. Es neredzu problēmas pašlaik, lai mēs apstātos un nevirdzītu minētos noteikumus uz priekšu.
Paldies par viedokli, kolēģi. Es domāju, ka ir pienācis laiks uzsākt balstu Aldis Pinkans lūdzīs.
Mēs steidzamies jau, ja? Nē, informācijai un pārdomām par to, iespējams, kāpēc šāds noteikumu vispār ir parādījušies mūsu darba kārtībā, jo tāpēc, ka izrādījās Talas novadā, nekad nav pastāvējusi tāda, kā saka, kārtība, ka deputātiem tiek nodrošināts tādā vai citādā veidā nokļūšanas domes vai komitejas sēdēm vai citos uz citiem pienākumu pildīšanai nepieciešamiem braucieniem. Atšķirībā no Dundagas novada, kur šāda kārtība vienmēr ir eksistējusi, jau no sākta gala. Un tātad es lūdzu konkrēti, es nezinu, varbūt vēl kāds to ir darījis, bet es esmu lūdzis šādu kārtību, ja viņu nevar piemērot esošo no Dundagas novada un noteic, ka nevar, ka ir jāizstrādā jauna, tātad izstrādāt kārtību, kas nodrošinātu pašvaldības pienākumu izpildu, nodrošināt deputātam transporta pakalpojumus. Vienlaicīgi es lūdzu izsniegt man informāciju, cik tad izmaksātu pašvaldības transporta izmantošana, tātad, ja tas būtu pašvaldības transports, tad trīs opcijas, patapinājuma līgums, braukt ar pašvaldības transportu vai izmantot pašvaldības transportu ar šoferi. Šobrīd sanāk, ka mana nokļūšana uz Talsiem uz domas sēdi un atpakaļ maksā apmēram 167 eiro ar pašvaldības transportu un šoferi, saskaņā ar pašvaldības izsniegto cenrādi, kas, manuprāt, ir no vienkārši jocīgākā veida izmantošana tikai tāpēc, lai nepieņemtu, neizstrādātu noteikumus, kas paredz izmantot patapinājumu vai pašvaldības transportu. Tas arī ir iemesls, kāpēc mēs šeit esam apstājušies pie šiem noteikumiem. Tas nav viedoklis, tas bija informācija.
Paldies, kolēģi. Uzsāksim balsošanu par šo jautājumu. Kolēģi, slēdzu balsojumu. par 5, pret 2, 2 atturās. Lēmums ir pieņemts. Tad es aicināšu kolēģis iesniegt priekšlikums uz domas sēdes laikā, kad vēl tiks skatīts šajā. Paldies, kolēģi, par šo jautājumu. Un paldies arī ziņotājiem. Tā, tālāk nākošais darba kārtības jautājums. Tā kā mēs esam izskatījuši visus lemjošās daļas jautājumus, mums paliek 1, 2, 3, 4, 5, 6 informatīvās daļas jautājumi. Un sāksim ar. Tā, kas mums ten bija. Sāksim mēs ar informatīvo jautājumu par deputātu iesniegumus par patapinājumu līgumiem. Un uz šo mums informēs Jānis Pauliņš, saimnieciskā nodrošinājuma nodaļas transporta daļas vadītājs. Lūdzu, Jāni.
Labdien. Tātad, atsaucoties uz 23. Maijā saņemto iesniegumu par sniegt informāciju par patapinājumu līgumiem, informēja, ka uz doto brīdi Talsu novada pašvaldībai aktīvie līgumi ir 51. Šie te līgumi tiek piešķirti, tā teikt, izskatīti, ir iesniegums no un tiek piešķirti balstoties uz Talsu novada pašvaldības transporta līdzekļu lietošanas noteikumiem. Vēl tika pieprasīta informācija par šiem te darbiniekiem, kas izmanto dienestu mašīnu braucot uz mājām. Un šie te ir pagasta pārvaldes vadītāji. Un tās kopējās izmaksas, kas attiecās, pieņemsim, uz patapinājumu līgumu lietotājiem. Pirmajos 4 mēnešos kopējās izmaksas sastāda 6577,15 € degvielā. Tātad uz visu 51 līgumu, kas attiecās uz darbiniekiem, kas nokļūst mājās ar dienestu mašīnām, tur degvielas izmaksas sastāda 2121,43 €, kas ir 2,5% no kopējā patērētā degvielas apjoma. Un attiecīgi šeit patapinājuma līguma ir 7,6%. Tātad kopējais ir 10,1% no kopējā patērētā degvielas apjoma izsakot eiro.
Es varbūt papildināšu Jāni, tad atsevišķi patapinājuma līgumā, ja mēs runājam par budžetā ieplānotajiem līdzekļiem, tad šādi līdzekļi netiek plānoti, tiek plānota kopējā summa degvielai, un 2022. Gadā summa, kas mums ir plānota degvielai, ir 376,246 €. 4 mēnešos mums kopējā izpilde degvielā ir 86,351 €, kas sastāv 23% no izpildes. Ja mēs runājam tātad par Talsu novada pašvaldībām esošajiem noteikumiem, kas uz doto brīdi ir spēkā, tātad mums ir noteikumi, kas saucās par transporta izmantošanu Talsu novada pašvaldībā, kur ir pieņemta 31. Maijā 2016. Gadā. Dokumentam ir vairāk kārtīgi esoši grozījumi, kas ir pieņemti dažādos gados, un pēdējais no tiem ir pieņemts 2021. Gada janvārī. Un otrs dokuments mums ir Dundagas novada domes lēmums, kurš ir pieņemts 2017. Gada 27. Oktobrī, kurš gan pēc varam skaidrojumu ir spēkā tikai uz darbiniekiem, bet vairs nav spēkā uz deputātiem, jo deputāti Dundagas novada domē, kā tādi vairs nepastāv, ir jauna dome, un ar 1. Jūliju tātad subjekts, kas attiecas uz šiem iepriekšējiem, uz šo iepriekšējo lēmumu vairs nepastāv. Stāv. Rojām mēsturgā šādu noteikumi nebija, vai nu arī mums nav informācijas par šādu, ka šādu noteikumu tur būtu bijuši, bet nu, cik esam prasījuši, tad arī Agnes apliecina, ka šādu noteikumu tur nav bijuši. Tātad šie esošie noteikumi mums nosaka, ka pašvaldības īpašumā vai nomā esošu transporta līdzekļu izmantošana, tur ir noteikti, kuri var izmantot transporta līdzekļus, un ir noteikti arī darbiniekiem pienākumi, tāpat ir noteikti limiti gan attiecīgajiem speciālistiem, un ir šajos noteikumos arī kārtība par patapinājumu līgumiem, un tā ir sekojoša, respektīvi vadītā darbinieki iesniedz, ne, vadītāju, iestāžu vadītāju iesniedz iesniegumu izpilddirektoram, savukārt iestāžu darbinieki iesniedz iesniegumu saviem tiešajiem vadītājiem. Un tie tiek izskatīti saskaņā ar šobrīd gan talsu, bijušajā talsu no pašvaldībā esošajiem noteikumiem. Mēs piemērojam tos bijušajā talsu novadā, bijušajā mērsargu novadā un bijušajā rojas novadā. Savukārt, ja mums būtu bijuši iesniegumi bijušajā Dundagas novadā, tad mēs būtu vadījušies pret šiem, bet no pagājušā gada 1. jūlī, diemžēl, šādu pieteikumu no bijušā talsu Dundagas novada nav bijuši. Tad tiek sagatavots rīkojums, kurā tiek noteikts, no kura līdz kuram laikam tiek slēgts līgums, kāds transporta līdzeklis tiek izmantots, tiek noteikti degvielas limiti, ir gan vasaras degvielas limiti, gan arī ziemas degvielas patēriņa normas, un pēc šī rīkojuma tiek sagatavota patapinājuma līgumi. Dienesta automašīnas tiek piešķirtas saskaņā ar iestādes vadītāju rīkojumu, mēs izvērtējam un nosakam liederību, un ja mēs paskatāmies globāli, tad šādas automašīnas ir piešķirtas lielākoties pārvalžu vadītājiem, ir arī atsevišķi iestāžu vadītāji, un centrālajā administrācijā transporta līdzekļi ir piešķirti atsevišķi nodaļām. Tas nozīmē, ka šo automašīnu var lietot visi nodaļas darbinieki. Par faktu, ar darbiniekiem tiek slēgts materiālās atbildības līgums, tieši tāpat tiek noteikts gan vasaras, gan ziemas degvielas normas, un degvielas normas mums tiek noteiktas mūsu transporta, tātad šajos transporta līdzekļu izmantošanas noteikumos, piektais punkts nosaka, kā mēs nosakam degvielas patēriņa normas. Viena no tām, tad var būt, piemēram, ka pēc transporta līdzekļu pasa datiem, pamatojoties uz izgatavotāju rūpnīcas dokumentā sniegtajiem datiem, tad vēl viens var būt CSDD mājaslapā pieejamā informācija, kur ir rokas grāmata, pēc kuras mēs vadamies, un varbūt arī tāds veids, ka mēs eksperimentāli nosakam, tātad tukšā degvielas tvertnē iepildu noteikti degvielas daudzumu, atzīmē odometra rādītāju, eksploatē ikdienas darba režīmā līdz degviela beidzas un atkārtot atzīmē odometra rādītāju. Dažādie varianti, šīs dažādās metodas ir noteikts, un šo pēc šīm metodēm strādā transporta daļa. Ja mēs tātad tātad runājot par transporta līdzekļu izmantošanas gadījumiem, kā apliecinam, ka šis transporta līdzeklis tiek izmantots, tad ir attaisnojušie dokumenti, ceļazīmes un maršrutu lapas, tās darbinieki attiecīgi iesniedz vienreiz mēnesī finanšu un grāmatvedības nodaļā, bet pirms iesniegšanas ceļazīmes saskaņo saimnieciskās nodrošinājuma nodaļas vadītājs. Ja mēs runājam tātad par liederību, tad kā jau Jānis teica, tad pagastu pārvalžu vadītāji, kuriem ir noteikta transporta līdzekļa atrašanās vieta dzīves vietā, tad 4 mēnešos, un šādi līgumi ir 11, pirmkārt jau mēs esam izvērtējuši to, ka pagastu pārvalžu vadītājiem ir jāatgriežas savā darba vietā, jebkurā situācijā, ka tas ir nepieciešams, un šādas situācijas pagastu pārvalžu vadītājiem ir diezgan bieži, un tātad pirmajos 4 mēnešos degvielā šie 11 līgumi ir iztērēti 2121 eiro. Gadā tas sastādīts 6365 eiro. Nu, tas ir prognozējoši. Un tas sastādītu no kopējā gada degvielas budžetu 1,69%. Savukārt, par darbiniekiem, kuriem ir noteikti šie patapinājuma līgumi, tad arī lielāko daļu šie ir iestādes vadītāji, ar kuriem izpilddirektors ir slēdzis patapinājuma līgumu. Savukārt, šie darbinieki, kas ir iestādēs, tur ir iestādes vadītājs slēdzis patapinājuma līgumus. Katram amatam ir noteikta degvielas patēriņa norma, tādēļ arī šīs normas var redzēt, ka ir ļoti dažādas, tas ir atkarībā no ieņemamā amata un no tā, kas ikdienā darbiniekam ir jāveic, kādi amata pienākumi. Un pirmajos 4 mēnešos patapinājuma līgumos iztērētā summa ir 6577 eiro. Ja mēs paprognozējam, tad gada griezumā tie ir 19731 eiro, kas sastāda 5,38% no kopējā pašvaldības degvielas budžeta. Ja mēs runājam tātad par kārtību un par to aktualizēšanu, tad darbinieki agrā pavasarī, nezinu, marts, aprīlis, kad uzsāka darbu pie jaunajiem noteikumiem, jo diezgan mums tā situācija tomēr ir pamainījusies, lai arī mēs viņus esam aktualizējuši, bet viņi ir pamainījušies šo pēdējo 6 gadu laikā. Un šobrīd ir ļoti daudz jautājumu, kas ir izkristalizējušies attiecībā ar šiem noteikumiem. No kaut vai viens no tiem, kā mēs nodrošinām transportus, piemēram, biedrībām, vai kā mēs nodrošinām transportus amatieru mākslas kolektīviem un tā tālāk. Tiešām ļoti daudz jautājumu, tāpēc šobrīd tiek veikts visas jomas izvērtējums. Tur Jānis ar finanšu nodaļu un kvalitātes vadības nodaļu diezgan aktīvi ir iesaistījušies, un pēc šā izvērtējuma tad mēs varam, mūsu plāns ir tātad pieņemt šos jaunos noteikumus tā, lai mēs varētu pēc viņiem tad saplānot nākamā gada budžetu. Nu, tāds ir mūsu tas plāns, un ja mēs runājam tātad par liederību, tad jā, visi šie līgumi, kas ir tikuši slēgti, pārdomāts vai viņi ir nepieciešami, jo ļoti bieži, nu, piemēram, ir situācijas, kad mēs tagad atrodamies dažādos novados, nu, piemēram, ir situācijas, nezinu, strādā darbinieks Dundagā vai strādā darbinieks Rojā, un viņam ir jāizbrauc apsakot kāds no objektiem, ir ļoti neliederīgi izmantot transportu no Talsiem, braukt uz Roju vai uz kādu citu vietu, un pēc tam braukt atpakaļ. Liederīgāk ir izmantot to transporta līdzekli, kas ir pagasta pārvaldē, bet tieši arī tas ir jautājums, pie ko mēs strādājam šobrīd, un domājam, kā salikt šo loģistiku tādu, lai tas būtu pēc iespējas pašvaldībai liederīgāk. Nu, tāds ir tas mūsu stāstījums par transporta noteikumiem un transporta kā tādu. Vienības mums ir Talsnodu pašvaldībā 70 šobrīd, un tas ir pietiekam daudz. Mēs viņu arī ik pa laikam atjaunojam. Un ja mēs runājam, tad man vakar bija Aldis atsūtījis lūgumu, lai mēs nosūtam šos noteikumus. Es, diemžēl, vakar pēcpusdienā bija izbraukus pa novadu un vakar vakarā izlasīju šo e-pastu. Mēs sagatavosim visus tos papildus rīkojumus un papildus noteikumus, kas mums ir pa šiem gadiem, un nosūtīsim.
Jā, kolēģiem jautājumi ir Lauris un Jozef, bet Jozef bija pirmā, man liekas, jā? Ja? Meitenēm priekšroka.
Ieva jautājumu, tad to iesniegumu bija uzrakstījusi es, man tur nekādu noslēpumu nav, jo arī jums iekšēji šeit centrālajā administrācijā virmo dažādi viedokļi, ja, un dažādas sarunas, norunas un aprunas un tā tālāk, tāpēc es arī ņēmu un uzrakstīju šo iesniegumu. Nu, un es tagad saprotu no jums, ko jūs stāstījāt, ka pirmkārt Talsu novadā taps, vienotajā Talsu novadā taps jauni noteikumi par autotransporta izmantošanu. Kurus arī dosiet deputātiem, ja nedosiet skatīt?
Viņi jau šobrīd top. Nu, tā kā nebija plānots deputātiem, jo tas tā kā attiecas uz darbiniekiem un tas neatieksies uz deputātiem.
Nu, es tam negribu piekrist, es arī esmu paskatījusies interneta resursos. Tur ir pieejami ļoti daudzu Latvijas novadu. Šie te noteikumi, ir ļoti plaši, tā kā arī jūs pati teicāt. Jā, tur gan par GPS savietotajiem, par kontrolu sistēmu un tā tālāk. Vai novadā tām mašīnām, kas ir nu, novada mašīnas ceļazīmes izdrukā caur šo te kontrolu sistēmu, jo kā lai viņi pasaka pareizi?
Jā, par GPS mums ir, jā.
Bet nu, izdrukātās ceļazīmes vai tāpat raksta no rokām?
Ceļazīmes tiek rakstīts vēl joprojām ar rokām. Ir darbinieki, kuri varbūt netik intensīvi viņas pildi ikdienā, līdz ar to pienāk mēneša beigas, un kad tiek palūgta mapa un izdruka, lai precizētu brauciena mērķus.
Nu, veidā jūs tad varat nodrošināt autotransporta izmantošanas iekšējo kontroli?
Iekšējā kontrola tiek, tā teikt, notiek ar šī te mapa un palīdzību, GPS iekārtas, kuras attiecīgi, ja tiek mašīna izmantot darba dienās, darba laikā, no katrai mašīnā mēs klāt nevaram izstāvēt, un vai viņi tiešām brauc tur, ka viņai ir jābrauc. Kas attiecās uz brīvdienām, esmu arī veicis kaut kādus kontrolas pasākumus, apskatījies, teiksim, sestdienās, kurš kur brauc, vai tiešām kāds brauc un vai ir pamatoti.
Nu, bet tā kāpēc jūs neizmantojat šo te kontroles, to pieejamo kontrolas sistēmu, izdrukāt šīs te maršruta ceļazīmes, tad tur absolūti nekādu problēmu nav. Es savā darba vietā iepriekšējā mēs to darījām un nekādu, turpat tā sistēma strādā ļoti labi, un manuprāt, tur es to attaisnojumu, ko jūs sakat, es absolūti tā kā nevaru pieņemt. Nu, tur jau tur kādu novirzi vai vēl kādu,
Es nemācēšu tehniski tagad to paskaidrot, bet problēmas tur bija dēļ tā, kad nevar nolasīt precīzi vietu, kur atrodas, mēs viņu nevaram izmantot, vienalga roka ir jāraksta, piemēram, mašīna atrodas pie Karēvi ielas 7, bet GPS rāda, ka viņa atrodas Grotielā. Tas bija viens no tā bija viena no lietām, tad bija saistībā ar, kas vēl tur bija par...
Ja atnāks valsts kontrole, tad es domāju, ka tur būs nesmuki ieraksti. No, nevar būt tā. Ko? Tas ir pirmais. Nākošais jautājums ir tāds. Paldies par to informāciju, ko jūs esat sagatavojuši. Es tiešām savā prātā domāju, ka arī vairāk šo te patapinājumu līgumu. Ja? Bet tā interesanti, šeit ir tāda interesanta situācija, ka liela daļa no šiem te patapinājuma līgumiem ir tā saucamajos Talsu novadam, nu, pievienotajos novados bijušajos, vai ir izrunāti, pārvērtēti šie te patapinājuma līgumi. Es domāju, ja vai nevar veidoties situācija, ka uz šī pamata arī vairākas Talsu, nu, kā teikt, no sākotnējā Talsu novada iestāžu vadītāji var sākt vēlēties šādus patapinājumu līgumus, ja? Un es tā pazīstot arī zinot, kur tie cilvēki dzīvo un tā tālāk, nu, 60-80 litru, nu, tas... Es saprotu, ja iestādēji nav transporta, tad ir pats pa sevi skaidrs, bet tikai tādēļ, lai nokļūtu uz darbu un atpakaļ, tā jau ir katru problēmu, ja es izvēlošu šajā iestādē strādāt. Paldies.
Bet ja mēs runājam par tiem, kuriem ir dienas automašīnas piestiprinātas dzīves vietā, tad tāda ir 11 šobrīd. Tie ir pagastu pārvalžu vadītāji, kuriem tiešām ir jāatgriežas darbā, nu, jebkurā laikā, varbūt sestdienas, svētdienas vai nakts stundas. Tad mums ir tātad viens no komunālās saimniecības vadītājiem, tātad tur pārvaldes vadītājs ir izvēlējies, ka tas ir komunālais vadītājs, kurš atgriežas darbā, jebkurā laikā, kad tas ir nepieciešams. Un viens no līgumiem tātad ir izpilddirektora vietnieks, kurām arī ir jāatgriežas pēc nepieciešamības, lai pildītu darba pienākumus. Un, ja mēs skatāmies, vai šādi gadījumi ir, tad jā, šādi gadījumi ir, viņi ir pietiekami daudz. Un, ja mēs runājam attiecīgi par pārējiem tātad darbiniekiem, kur šie patapinājumi līgumi ir, tad jā, ne visās iestādēs mums ir šīs automašīnas, un tas ir tas jautājums, ko mēs jau ar Jāni esam vairāk kārt pārunājuši, ka mums ir jābūt kritērijiem, kā to izdarīt, jo līdz šim tātad mēs šo informāciju apkopojot, mums arī bija, nu tātad ir līgumi, kurus ir noslēguši iestāžu vadītāji, kur viņi jau nesaskaņo ar mums, piemēram, ar centrālo administrāciju, tā ir brīva, viņi savu limitu ietvaros ir noslēguši šos patapinājumu līgumus, un šobrīd mēs arī pārunājot, kāda ir šī situācija, saprotam, ka mums ir jābūt pietiekami skaidriem kritērijiem, lai noteiktu, tad kuri ir tie amati, kuriem mēs varam slēgt šos patapinājumu līgumus, un visticamāk, ka tas ir situācijās, kur pašai iestādēji nav automašīnas. Jā, tas ir jautājums, ko mēs esam runājuši, jā.
Nu, jā, Ieva, bet mans viedoklis arī ir tāds, jā, kad jums tomēr būtu, tas budžets jau taps, tas nav tā naudas summa, kas mums visiem kopā ir, viņa jau ir vienota, tas nekas, ka tur ir kaut kāda nauda. Tas ir viens jautājums, un otrs, ja jau mēs abonējam šīs te GPS sistēmas, vai kādā veidā, es nezinu, kā viņas tiek izpirktas, vai nu kādā veidā, tad priekš tam jau viņas ir, lai izdrukātu šo te ceļazīmi. Un tad, kad izdrukās šo te ceļazīmi, ja, tad tur šoferim paliek tikai uzdevumus parakstīt to, un tur nav nekādu jautājumu. Tāpēc jau arī, es domāju, tas ir viens no ļoti būtiskām lietām. Šajā, nu, kā teikt, šeit es redzu ļoti daudzus riskus, sapratāt mani, ja? Un tāpēc arī es to jautājumu aktualizēju. Un arī es to jautājumu aktualizēju tādēļ, ka es esmu redzējusi vairākus, nesaukšu vārdos, tos cilvēkus, kuriem ir atļauts braukt, ka viņi brauc arī pa tām sestdienām. Tāpēc arī vēlreiz pasaku godīgi, ka tādēļ es rakstīju arī šo te iesniegumu. Nu, un es tiešām gaidīšu šos te jaunos noteikumus. Manuprāt, ka viņi būtu jāskat domē, jo autotransporta saimniecība liela, kā jūs pati teicāt, tur mēs guldam lielus līdzekļus, lai ir atjaunojot, un es uzskatu tāpat, ko pati pateicāt, arī kā nokļūst sportisti, kā autotransporta izmanto amatieru kolektīvi, jā, tādā veidā, nu, kā nosaka degvielas patēriņa normas, nu, tur ir ļoti, ļoti daudz jautājumu, un manuprāt, ka tas būtu arī jāskata. Ja kolēģi teiks, ka nē, loģiski, es viens neesmu lēmējis, bet tāds ir mans viedoklis. Paldies!
Paldies, Jozefa, par komentāru. Paldies. Viedokli. Vai kādam vēl ir par šo informatīvo daļas jautājumu, kāda? Viss ir skaidrs, ja. Aldis Pinkens, lūdzu.
Jā, nu, viena lieta ļoti interesanta, ka mēs izmantojam GPS tikai, lai varbūt skatītos uz viņu, nevis viņš ģenerētu ceļa zīmes. Tas ir sist nagls ar mikroskopu, apmēram, no tās sērijas. tā sistēma ir paredzēta, lai automatizētu procesus un padarītu dzīvi vieglāku un pēc arī kontrolējamāk. Jā. Dundags novadā katrā ziņā, cik es pareizi atceros, tad mēs tikai jau, nezinu, cik gadus drukājām ceļazīmes un nebija jautājumi. Tas, ka viņš rāda dažbrīd nepareizi adresi, nerada nekādus riskus, jo mēs zinām, kas tur atrodas kaimiņos. Tur tā noteikšana īsti nav arguments, lai viņi neizmantotu. Bet man ir jautājums, skatoties uz šo patvērinājumu līgumu sarakstu, tātad darbiniekiem, kur liela daļa no viņiem ir iestāžu vadītājiem, liela daļa no viņiem ir saistīta ar darbu teritorijā, kaut kur nevienā vietā, bet, piemēram, juridiskās nodaļas divi vadītāji. Kas ir pamatojums viņiem patapināt autotransportu, atrodoties darba vietā centrāla administrācijā, kurā ir pieejams arī pašvaldības autotransports?
Tātad, ja mēs runājam par diviem juridiskās nodaļas darbiniekiem, tad sāksim ar vietnieku, kur iepriekš bija juridiskās nodaļas vadītāja pienākuma izpildītājs, un tajā laikā tika noslēgts šis patapinājuma līgums, tad tur ir saistībā tāpatām došanos uz tiesu un citiem darba pienākumu veikšanu, un šis līgums beidzas tātad 30. jūnijā, un tur vienkārši netiks pagarināts šobrīd. Attiecīgi juridiskās nodaļas vadītājai ir noslēgts patapinājuma līgums situācijām, jā, kad ir nepieciešams tiešām doties uz tiesu vai kādos citos braucienos saistīt ar darbu, bet viņi šobrīd šo patapinājuma līgumu respektīvi nekad nereiz nav izmantojis.
Skaidrs, sapratu, tātad centrālās administrācijas darbiniekam ir iespēja izmantot pašvaldības transportu?
Jā, ir iespējams izmantot pašvaldības transportu.
Mhm. Jā, labi.
Jā, paldies. Ir viņš brīvs un pieejams.
Paldies.
Kolēģi, Ilva Norenberga,
lūdzu. Tērvielas normās, ko nosaka CSDD un automašīnu ražotājs izdodas iekļauties? Par degvielas normām. CSDD noteiktās un ražotāji noteiktās degvielas normas automašīnai. Vai tajās izdodas iekļauties?
Man liekas, ka par saki.
Pēc būtības jā, bet mēs visi saprotam, ka tās normas ir tādas, tā kā ir. Un viens ir tas, ko raksta CSDD un kas reāli dzīvē tiek atainots. Pēc būtības tie līgumi, kurus es esmu pārslēdzis, attiecīgi veidošos rīkojumus šajā laikā, kurš es sāku strādāt, es ņemu vērā arī viedokli, ko saka šis te patapinājuma līguma slēdzējs, bet tajā pašā laikā Es arī pamatīgi izvērtēju, vai tiešām šis te varbūt 1.6 dīzelīts golfiņš, vai viņš to, ko man saka, ka ēdīs 9 litrus, visticamāk tā nebūs. Tāpēc tas jebkurā gadījumā normas robežās tiek izvērtēts un izskatīts un izrunāts ar šo te patapinājumu līgumu slēdzē.
Jā, vienkārši kā jūs argumentējat, piemēram, šo te degvielu norakstot?
Rīkojumā jau tiek, jā, rīkojumā tiek norādīt šī te vasaras norma un ziemas norma. Mm.
Ok, paldies.
Vaļek Salojos, jā, lūdzu.
Jāni, man būtu jautājums, patapinājuma līgums slēdzēji atskaitas forma attiecīgi, kā notiek? Tur ir iestāžu vadītāji sarakstos vairāki, parādās nodaļu cilvēki. Nu, kā tā atskaita notiek? Tieši tāda pati, kā kad tev ir transporta līdzeklis piešķirs vai kaut ko savādāk?
Ceļazīme pēc būtības ir tieši tāda paša, kā aizpildē talsnot pašvaldības darbinieku, kuriem ir piešķirta šī te mašīna. Izņemot vienu sadaļu, viena ailīte nav, bet jebkurā gadījumā pats būtiskākais, kam mēs pievēršam uzmanību, ir šis te brauciena mērķis, un nevis vienkārši norādīt talsi, roja talsi, bet daudz sīkāk. Lai mēs varētu attiecīgi kaut kādos gadījumos, kad mums ir aizdomas par šī te braucienu vispār mērķi un liederīgumu, lai mēs varam pieprasīt papildus informāciju, un ja mums tas ir nepieciešams, un izvērtēt šo te gadījumu.
Paldies, kolēģi. Kļāvā,
piedodiet vēl, bet kad tad mēs vai jūs sāksiet izmantot šo te GPS sistēmu un tā savietojamība ar šo te kontrolas sistēmu? Nu, reāli ceļazīme izdrukāsiet no šīs te GPS.
Man ir lūgums, es Jā. Noskaidrošu, kas bija par šo problēmu, kāpēc mēs viņu nevaram izmantot. Es vienkārši es neatceros tās tehnisko problēmu. Es jums nosūtīšu un tad es jums sniegšu atbildi.
Nu jā, jau, bet mēs jau maksājam par to abunēšanu. Nu,
es zinu, bet tur bija kaut, es jums nemāku šobrīd atbildēt. Tur maksājam
jau lielu naudu, es nezinu cik, jā.
Tu esi neatceries, kas bija.
Ja kurā gadījumā, nu tā nevar būt. Es domāju, ka tur ir citi riski apakšā. Paldies.
Tu neatceries, kas bija tā problēma? Es jums nosūtīšu to informāciju.
Nu jā, tad visiem deputātiem lūdzu.
Jā, visiem.
Ātrais par šo pašu jautājumu. Mums ir vienas šīs te pakalpojuma devējas vai katrs novads palika pie savējiem? Es zinu, ka Dundagā bija Navireks nosaukuma. Jūs minat citu kaut kādu.
Talsu novads pašvaldībai ir Mapon, šī te sistēma. Un cik man ir pieejama informācija, tad Rojā...
Nav vispār, man liekas.
Nav vairāk. Autonoms bija iepēdzies, jā?
Katrā ziņā mums nebija problēmas, ne grāmatvežiem, ne šoferiem, Navirekā sagatavot ceļzīmes.
Navireks, jā?
Jā. Okay. Tas tā, interesi pēc, tas ir, nav ne labi, ne slikti, vienkārši tā zināšanai. Paldies.
Kolēģi, mēs esam strādājuši vairāk kā 2 stundas un 5 minūtes, 10 minūtes pārtraukums tehniskais 17.20, atgriežamies krēslos. Paldies.